ndza khensa makweni mena. Ndza swivona leswaku u te na makweni. Hosi a ku katekisa. Swilo hinkwaswo swa koteka. Pfumelantsina. A hi khongeleni. O Xikwembu, swi ntiyiso sweswo hi leswi timbilu ta hina leswi navelaka vusiku lebyi ntsena hi ku va hi pfumela. Tanihi laha hi hlanganeke lahawani vusiku lebyi etabarinekeleni dyambu ri karhi ri pela evupela dyambu, ha khongela Xikwembu lexi xi rhandzekaka leswaku u ta hi pfumelela hi lemuka hi laha swi nga ekusuhani ha kona ku va dyambu ri pela ehenhla ka nkarhi ri le ku hundzeriweni. Siku i khale ri herile. Nakona hi tsundzuka nkarhi wun'wana loko siku ri herile, vafambi vambirhi va ku komberile ku va u ta ni ku ya tshama na vona. Kutani u ti tivisile eka vona hi ku hlamusela rito ra wena ni ku va pfumelela ku vona leswaku Kreste u fanele ku twisiwa ku vaviseka hi swilo leswi hinkwaswo ku sungula. Swi nga leswi ha khongela Xikwembu tanihiloko siku ri herile leswaku u tata etindlwini ta hina ni ku hanya na hina ni ku hi hlamusela rito hosi leri hi ri khomaka hi vunene tanihi rifuwo kusuka eka wena tanihi nyiko etimbilwini ta hina leswaku hi nga ri tluli leswaku hi nga ri xixima hi mikarhi hinkwayo hi timbilu ta hina hinkwato. Ha ku khensa eka leswi u swi endleleke lava va nga exibedhlele emixini lowu ni leswi u swi endleleke xijahitani xa makwerhu Cups leswi a xi bavalarile xi ri ekufeni kutani hi leswi sweswi eka vayingiseri vusiku lebyi hi laha hi ku khensaka ha kona tatana eka swilo leswi hinkwaswo hi nyike swona hosi leswaku hi ta tiva hi laha hi faneleke ku dzunisa ntsena xi le kule ni matwisiselo ya hina ku tiva hi laha hi nga ku dzunisaka ha kona. Kambe hosi amukela timbilu ta hina tanihi mifungo ya ku khensa leswaku ha ku rhandza. Kutani loko hi lava ku endla leswi swi lulameke hi kombeti leswi hi faneleke ku swi endla hi swi kombela hi vito ra Yesu. Amen. Mi nga tshama ehansi. I madyambu lamanene eka kereke leyi yi pakaneke evusiku lebyi na le handle ku tsemekanya hi misava eka tiqingho va vula leswaku va khweketiwile nakambe evusiku lebyi. Ndzi tshemba leswaku nsati wa mina u le ku yingiseleni. A ndzi kotanga ku n'wi bela riqingho swi nga leswi ndzi ta n'wi bela riqingho endzhaku ka xikhongelo lexi. Kutani hi na xitivisi lahawani leswaku emixweni lowu makwerhu Jackson Boti kumbe tatana u le ka xiyimo xo tano lero ku antswa ko tano ku humelerile a nga kota ku vuya ekaya mundzuku. Xijahitani xa makwerhu Cups leswi a ndzi foyineleke hikwalaho ka xona vusiku byin'wana a ndzi swi tivi loko makwerhu Cups a ri kona eka vayingiseri kumbe a nga ri kona, kambe nakona xijahitani xa yena a xi vabya swinene. Kutani xi kumekile leswaku Josepha na mina a hi ri ehansi eka mpfhuka wo balasela hi ri karhi hi lulamisela xibalesa xa mina xa 22. Ndzi mi byerile hinkwaswo mayelana na xona vhiki leri nga hundza, nakona kunene u ta va xibaleseri xa xiviri. Swi nga leswi u lava ku va na ku tiyisisa ni ku byela Gary na Larry leswi a swi endleke. Kutani u ndzi byerile loko hi vuya ndzi teri u fanele ku yima u nghena ni ku byela makwerhu Jean Norman mayelana na swona. U teri yima hi byela Billy ku sungula buti wa yena endzhaku ka loko a n'wi kombeli ku balasela lokunene a ku endleke. U teri sweswi suka emikondzweni ya mina wa vona, nakona ntsena loko hi fika kwalahaya hikokwalaho ka yini riqingho ri ririle. Kutani Billy a ri tsutsumela ni ku vutisa ndzi teri ri nga va riqingho ra vuvabyi sweswi, nakona ntsena a ha ku nghena kutani a ku ri makwerhu Cups. Kutani xijahitana a xi ri na peritonitis na ndzhuti wutsongo wa nkateko wa ku hanya. Swi nga leswi hosi yi xi hanyisile, nakona vusiku byin'wana veteri a xi xaniseka hi muxaka wo karhi wa switlhavi a ndzi byela hi manana Wood. Kutani a hi ri ekusukeni hi xihatla, nakona ntsena ndzi teri manana Wood ivi siku swinene sweswi awara ya 10 ndza kanakana leswaku va nga ndzi pfumelela ku nghena exibedhlele ndzi ku ndzi ya ekaya ntsena ni ku pfala rivanti, nakona ndzi yile ni ya khongela. Kutani va ri xijahitani xi kona eka vayingiseri vusiku lebyi. Swi nga leswi hi tsakile swinene hikwalaho ka sweswo, nakona ha khensa swinene. Sweswi hi khomelerile a hi si twa nchumu loko makwerhu Leo Messia na sesi Messia va yingiserile. A hi si twa nchumu kusuka eka tatana wa n'wina. Itemba leswaku hi ta twa ku nga ri khale hi laha a nga xiswona. Kambe ndzi ni ntiyiso leswaku u ta va kahle. Swi nga leswi hi tshembele eka Xikwembu xa matimba hinkwawo, leswaku Xikwembu xexo xi ta hlayisa murhandziwa yaloye, wanuna wa kahle loyi a kwetsimisiweke, ministara wa ntokoto wa khale wa evhangeli. Sweswi ku na swilo swo tala ngopfu leswi swi faneleke ku endliwa ni nkarhi wo koma swinene wo swi endla. Swi nga leswi a hi vekeli matimba ya hina hinkwawo sweswi eka leswi hi nga swi endlelaka hosi ya hina. Ndzi hatlisile nyana ndzi fika, nakona a ndzi se tshama ndzi titwa kahle ku tlurisa. Ndzi teleriwe hi ku karhala ntsena, kutani ndzi bavalarile ehansi eka ndzenga lowu, nakan'we a ndzi nge se dya na swakudya swa nihlekaka. Swi nga leswi ndzi nghenile endzeni ndzi tibavalela ndzenga hinkwawo, ndzi titwile ndzi nga tsakanga. Swi nga leswi ndzi bavalarile kwala haya, kutani ndzi sungula ku khongela, nakona ndzi titwile ndzi antswa. Kutani ndzi pfukile ndzi ambala swiambalo swa mina ni ku ta ekerekeni. Swi nga leswi hi tshembele eka hosi Yesu sweswi leswaku u ta ketekisa matshalatshala ya hina kun'we vusiku lebyi. Tanihileswi ku tsemekanya hi rixaka hi ringetaka ku hlanganisa xiphemu lexi xa miri wa Kreste leswi ndzi nyikiweke mfanelo yo byisela tinyimpfu ta yena, nakona ndzi ta endla ntsena leswinene hi ku ya hi vutivi bya mina eku humeseni ka swakudya leswi ndzi tivaka swi lulamele tinyimpfu. Swi nga leswi ndzi languterile hi ku hiseka eka awara leyi hinkwerhu hi nga ta hlangana endhawini yin'we ni ku chumayela hi makhombo ya nkombo na swimbitana swa nkombo na tinanga na swin'wana. Hinkwaswo swi humelela hi ntlawa. Sweswo hi xona xivangelo xo va swi ta hi tekela vhiki ku khumera masiku kumbe ku tlula ku hundza eka swona eka nhlengeletano yin'we loko hi nga swi kota. Ndzi ehleketa leswaku swi ringanerile. Sweswi vo tala va n'wina mi ya ekule, ndzi langutile lahawani kutani ndzi lemukile xikadyana nyana leswi xi hundzeke. Vona kulori va le Texas manana Stutman, ndzi vona makwerhu Fred u fikile kahle. Ndzi n'wi vonile eka vayingiseri mixolowu, nakona lahaya ndzi ehleketa leswaku i makwerhu Dan Rudel loyi a tshameke na yena endzhaku lahaya vusiku lebyi. Ndzi tsakile hi ku vona makwerhu Don a ri kona na Junior. Xana Junior i kona lahawani kumbe u le kerekeni ya yena? Ndzi vhumba leswaku va kona eka tiqingho ekerekeni vusiku lebyi. Swi nga leswi n'wina va makwerhu hinkwenu hi tsakile swinene ku va mi ri lahawani na hina vusiku lebyi. Ni ku tshembela eka hosi leswaku siku rin'wana loko siku ra vutomi ri herile, nakona ri voningo leritsongo ra vutomi lebyi byi helaka ri sungula ku zwihala ni ku timeka, a hi nge chavi ku biha ni kun'we hikuva ehansi ku hundza hi ndza ku kuma xiviko lexi xi taka eka n'wina lexi xi humaka eArizona ehenhla ePrescott. Makwerhu Coggins u ntshuxiwile exibedhlele. Swi nga leswi hi khensa swinene eka sweswo swi lulamile, sweswo swi kahle. Swi nga leswi hi khensa swinene eka sweswo sesi Mesia papa wa wena u le ku holeni sweswi. Ndzi lo swi twa endzhaku ka loko hi ta va hi khongerile leswaku u ta va kahle. Swi nga leswi va nga va va pfulerile December 5 nakona ndzi ehleketa leswaku va pfulerile. Kutani hi khensa swinene hikwalaho ka sweswo leswaku buti wa hina u kahle sweswi nakona u ta va kahle. Swi nga leswi hi khensa hosi eka swilo leswi hinkwaswo. Ku vile na xikombelo vusiku bya tolo, buti loyi a rhandzekaka lahawani ndzi vhumba leswaku a nga va a nga ri na hina namuntlha. Buti loyi a humaka le hansi eKentucky u ndzi bele riqingho mayelana na n'wana wa yena wa xisati. Ndyangu lowu rhandzekaka nakona nhwenyani u ya eka vuhandzuri nhwana na mfukuzana enhlaneni. Swi nga leswi ha khongela leswaku Xikwembu xi ta ponisa wa nhwana loyi. Ndzi pfumela leswaku xi ta swi endla loko ntsena hi nga hlengeletano hinkwerhu ka hina kun'we a hi hlanganeni ni ku khongelela vanhu lava hinkwavo kun'we. Sweswo hi leswi hi faneleke ku swi endla tanihi xilo xin'we. Tanihi loko masiku ya va ekusuhi na le kusuhi na ku khumaka ndlela hi lava ku famba ekusuhani kun'we. Mina hi fanele ku va un'we hi mirhi wun'we. Hi fanele ku famba swin'we hi rivala swidyoho swa un'wana eka un'wana na ku hambana ka hina ni ku khomana hi va ekusuhi na le kusuhi na le kusuhi tanihi laha hi vonaka siku rero ri ri ekuteni. ku tihlengeleta kun'we hinkwerhu hi moya wun'we na mbilu yin'we. Kutani loko boti sesi a hambuka endleleni hi ndlela yin'wana na yin'wana, mi nga endli nchumu kambe khongelelani munhu yaloye, nakona hi rirhandzu mi tekelana enhlokweni hi mikarhi hinkwayo. Mi nga tshuki mi pfumelela un'we wa n'wina a ya ekule, tshamani swin'we. Nakona loko mi nga swi kota, engetelani eka swona ku yisa emahlweni nkarhi hinkwawo. Makwerhu Neville, ndzi na xikombelo xa wena lahawani mayelana na Makwerhu Wright, Makwerhu George Wright loyi a tshameke lahawani. Hi tsakile Makwerhu Wright na sisi Wright lahawani. Edith Lontsongo, siku rin'wana loko hi ta hi lava ku va na xitirhwana xa xitsundzuxo lahawani. A ndzi tlhelelanga eka Edith ni loko a fambile, kambe sisi Wright wa wu tsundzuka norho lowu a veke na wona malembe ya ntsongo lawa ya hundzeke. Nakona ndzi ku byerile nkarhi wa kona ndzi ku i Edith Lontsongo a nge tshami na hina nkarhi wo leha sweswi, hikuva hosi a ku ri khale yi ndzi byerile leswaku a ri eku fambeni ku ya hi norho lowu a veke na wona. Kutani ndzi kumile nhlamuselo ya wona, a ku ri leswaku a ya eku hlanganeni na Xikwembu. Kwalomu ka le ndzhaku ka malembe mambirhi u yile ku ya hlangana na Xikwembu. Sweswi u yimerile papa wa yena na manana ku tsemekanya ndzelekano exikarhi ka leswi swi faku ni leswi swi nga feki. Xikwembu a xi ku katekisi, ndzi lava ku ringeta ku ku vona xikan'we loko ndzi nga swi kota. Swi nga leswi Xikwembu a xi vi na wena na Shelby na un'wana na un'wana. A ndzi ehleketa leswaku ndzi vonile Shelby misilu a ndzi nga ri na ntiyisi wa swona. U nga ka u nga voni kahle ngopfu ehenhla lahawani, Selling yi le hansi ku kotisa leyi, kutani yi vona karisa ku vonakala ku kotisa sweswo. U nga ha vona mavala, kambe vanhu a wu nge va voni kahle ngopfu. Sweswi hi ku kongoma ehungwini. Leri i hungu leri ndzi lavaka ku ri hlaya kusuka eka tinhlayo 19 verse 9 na va Efesa 5 verse 26. Kutani loko n'wina vanhu lava va hlayisaka tirhikhodo ta tsalwa na swin'wana, hikokwalaho ka yini mi nga swi fafarhutela ehansi? Nakona ha tsundzukani sweswi loko leswi swi ri eku thepiweni, a ndzi swi tivi, a ndzi voni munhu. Ina, ndza n'wi vona Makwerhu Thierry i kona endzeni ka kamara ro rhikhodela. Nakona loko leswi swi ri eku thepiweni eka timinisitara tin'wana na tin'wana endhawini yin'wana na yin'wana nkarhi wun'wana na wun'wana, leswi a swi kongomisiwanga hi ku honisa eka ku dyondzisa ka n'wina, leswi a swi kongomisiwanga eka tinyimpfu ta n'wina. Hungu leri na yan'wana hinkwavo ya mahungu lawa ndzi vulavulaka hi wona ma kongomisiwile eka nhlengeletano ya mina ntsena. A hi ra tinhlengeletani ta n'wina ehandle ka loko va lava ku ri amukela, kambe ri kongomisiwile eka vanhu lava lahawani. Vanhu va tixava tithepi leti, vanhu ku tsemekanya hi misava va tixava ni ku titlanga. Mikarhi yo tala va tsalela, kutani ndzi tshamela ro va kongomisa loko va ri xirho xa kereke yo karhi leswaku vonani mufundhisi wa n'wina. Sweswi mufundhisi, ndzi lava leswaku u swi tiva leswaku swilo leswi ndzi swi vulavula ntsena eka nhlengeletano ya mina. Nakona ndzi na mfanelo ya ku endla sweswo hikuva ndzi vekiwile hi moya lowo kwetsima ku va mulanguteri ehenhla ka tinyimpfu leti. Kutani khombo eka mina loko ndzi nga va byeli leswi ndzi ehleketaka leswaku i ntiyiso ni hi ndlela leyi ndzi ri vonaka ri ta ha kona, kambe a hi ra misava kumbe tikereke hinkwato. Endlani swin'wana na swin'wana leswi Xikwembu xi mi byelaka ku swi endla. Ndzi nga ka ndzi nga mi hlamuleli, naswona mi nga ka mi nga ndzi hlamuleli, kambe un'wana na un'wana wa hina u fanele ku hlamula emahlweni ka Xikwembu hikwalaho ka timinisitri ta hina. Hikwalaho loko ndzi fanele ku hlamulela ministri wa mina, ndzi fanele ku ri chumayela hi ndlela leyi ndzi ri voniseka xiswona, hi ndlela leyi ri paluxiweke xiswona eka mina. Kutani sweswo swi fanele ku tiveka sweswi. Sweswi eka tinhlayo 19 verse 9 hi lava ku hlaya tsalwa leri kumbe matsalwa lawa kumbe xana. And a man that is clean shall go. Kutani wanuna loyi a tengeke u ta olela nkuma wa thokazi u ta wu veka endhawini leyi tengeke ehandle ka mixaxa, kutani wu ta hlayiseriwa nhlengeletano. Vonani sweswi. For the congregation of the children of Israel for a water of separation. Nhlengeletano ya vana va Israyele ku kotisa mati ya ku basisa i gandzelo ra vidyoho. Xiyisisani ku nga ri eka un'wana ni un'wana eka nhlengeletano ya vana va Israyele mamati ya ku basisa. Sweswi eka va Efesa ku avanyisa ka vuntlhanu ku sungula hi ndzimana ya vumakumembirhimbirhi. N'wina vavasati, yingisani vavanuna va n'wina ku kotisa loko mi yingisa hosi, hikuva nuna i nhloko ya wasati ku kotisa leswi Kreste na yena a nga nhloko ya kereke, kutani hi yena mukutsuri wa miri. Kutani ku kotisa leswi kereke yi yingisaka Kreste, vavasati na vona a va yingisi vavanuna va vona etimhakeni hinkwato. N'wina vavanuna, rhandzani vavasati va n'wina ku kotisa leswi Kreste na yena a rhandzeke kereke, kutani a tinyiketa eka rifo hikwalaho ka yona. Hi leswi lahawani leswi ndzi lavaka ku swi vula sweswi, leswaku a yi kwetsimisa ni ku yi basisa hi ku hlantswa ka mati hi rito. Sweswi tsalwanyana leri vusiku lebyi loko ndzi fanele ku rivula tsalwa, nakona ndzi tshemba leswaku vanhu lahawani ni lava va nga ehandle eka vuhlanganisi bya riqingho a va nge swi honisi lexi ni ku ehleketa leswaku swi vuriwa hi ndlela ya ku sandza. Hambileswi ku teka tsalwa ro tanihi leri swi nga ta twakala tanihi ku sandza, dyondzo leyi ndzi lavaka ku yi tirhisa eka vusiku lebyi i nhluto wa wanuna loyi a ehleketaka. Sweswo swi twakala swi nga tolovelekanga eka dyondzo ku va ministara loyi a lwisanaka swinene na ku zaha a nga tekaka tsalwa ro kotisa sweswo. Hluto wa wanuna loyi a ehleketaka swi humelerile sweswo mixo wun'wana loko ndzi yile evuhloteni ka vamaxinjani. Loko n'wina vanhu ehandle eka xiyanimoya emoyeni kumbe egandlatini ra riqingho, loko a mi vonile swikandza swa nhlengeletani leyi loko ndzi tivisa tsalwa ra mina, a mi ta va mi hlekile hikwalaho ka swona. Hluto wa wanuna loyi a ehleketaka. Hi swona hinkwaswo swi humelerile laha tintsumi ta hosi ti tivonakariseke eka mina mixo wun'wana, nakona vamaxinjani swi vitaniwile ku va kona. Hinkwenu matsundzuka loko swi ta va swi humelerile. Kutani nakambe ehenhla exigangeni laha a ndzi yimile kona a ku ri laha ntsena loko ndzi nga se chumayela hi tinguva ta nkombo ta kereke ndzi yeke ekuhloteni mixo wun'wana loko ri nga sexa. Hi lahaya a ku yimile a ndzi ehleketa leswaku dyambu a ri ri eku humeni kwalomu ka awara ya mune na mixo. A swi tolovelekanga ndzi vona layiti leyo kutani ndzi hundzuluka, nakona hi lahaya a ku yimile swi khoma makhandlelo swa nkombo swa nsuku swi yimile ehenhla ka nhlohlori na leswi swi fanaka na kwangulatilo swi ri karhi swi humelela hi tiphayiphi na ku hangalakela ehandle. Xikan'wekan'we endzhaku ka sweswo hosi Yesu u tivonakarisile eka hina, kutani hi nkarhi wolowo ndzi twile rito leri nge teri Yehovha wa Testamente ya khale i Yesu wa le yintshwa. Nakona a hi ri lahaya endzhaku ka nkarhi a paluxekile endzhaku ka swikhoma makhandlelo swa nkombo swa nsuku leswiyani. Kutani xiyisisani sweswo i vangani va tsundzukaka tsalwa rero, ndzi ri tsarile endzhaku ka bokisi ra tikhatireji leti a ndzi ri na tona exikhwameni xa mina. Yehovha wa Testamente ya khale i Yesu wa le yintshwa. Xikwembu ematilweni xa swi tiva leswaku sweswo i ntiyiso. Loko ndzi tshemeka ya ndhawu yaleyo laha a tivonakariseke eka mina endzhakunyana ka swona mayelana na vamaxinjani, kutani loko ndzi vitanile munghana wa mina wa kahle Jack Moore tin'hwetinyana endzhaku ka swona u vutisa loko ndzi sungula ku chumayela hi tinguva ta nkombo ta kereke hlavutelo 1, kutani a yimile a ri wo basa hinkwako misisi ya yena a yi kotisa wulu. Xana a ta swi kotisa ku yini ku va ni makumenharhunharhu wa malembe hi vukhale ni ku va loyi a ri wo basa hinkwako? Nakona makwerimo wa kahle swinene ni mahanyelo wanuna wo olova wa Mukreste ni xidyondzeki un'we walavo antswa ndzi va tivaka, kutani u tirhi makwerhu Branham yaloye a ri Yesu endzhaku ka xiyimo xa ku kwetsimisiwa ka yena hi yona ndlela leyi a langutekisaka xiswona sweswi. Kambe sweswo a swi banga nsimbi eka mina, kutani ndzi yile emahlweni ndzi khongela ku kondza siku rin'wana loko ndzi nga se sungula tinguva ta nkombo ta kereke a ndzi nga swi koti ku kuma ku avanyisa ko sungula ku va loku ku ololoxeke kahle. Xana swi nga endlekisa ku yini ku va wanuna wa makumenharhunharhu wa malembe hi vukhale loyi a pfuxiweke emirini lowu fanaka lowu va apostoli va n'wi lemukeke eka wona va n'wi tiva ku va a ri tano? Kutani xana swi nga endlekisa ku yini leswaku a va ehenhla kumbe xani 80 kumbe 90 wa malembe hi vukhale na wulu leyikulu yo basa ehenhla ka xikandza xa yena na malevhu ya yena ya basile hi ku kotisa gamboko. Ndzi hlayile ebukwini ya Daniel laha a fikeke eka nkulukumba wa masiku loyi misisi ya yena a yi basile ku kotisa wulu. Kutani ndzi n'wi vonile nkulukumba loyi wa masiku a ri yena nkulukumba wa masiku loyi a fanaka ni tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Wa vona a ku ri xikombiso nkarhi wuluwa hikokwalaho ka yini ku ri wulu yo basa. Kutani moyelo wo kwetsima a wu tikomba wu vulavula na mina mayelana na xifaniso lexi ndzi xi voneke nkarhi wun'wana xa muavanyisi wa khale. Kutani ndzi yile eka matimu ndzi tlhelela endzhaku eka matimu ya Bibele ni hinkwaswo ku swi kumisisa. Nakona vaavanyisi va khale tanihi muprista lonkulu eIsrayele a va fanele ku va yena loyi a va ka na yo basa misisi yo kotisa wulu ya mpun'wa na malevhu hikuva ku basa ehenhla ka yena a ku kombisa leswaku u na matimba lamakulu ya vaavanyisi eIsrayele. Nakona hambi ku ri namuntlha ni ku ya ehansi eka mazana yatsongo ya malembe lava ya hundzeke kumbexani mazana ma nga ri mangani ya malembe lawa ya nga hundza kumbexani ya nga ri yo kotisa yalawa ekusunguleni ku tlula sweswo vaavanyisi hinkwavo va manghezi swi nga ri na mhaka leswaku a va ri vatsongo ku fika kwihi kumbe a va ri va khale ku fika kwihi loko va yile eku avanyiseni a va ambala wiki yo basa ni ku kombisa leswaku a ku ri hava ku fuma kun'wana eka mfumo walowo ehenhla ka rito ra vona. Rito ra vona i ku hetiseka ka mfumo. Leswi va swi vulaka swi helerile eka hinkwaswo. Kutani sweswi mani ku sweswo ndzi swi vonile a ri loyi a yimeke hi lahaya hambileswi a ha ri wanuna lontsongo kambe a ri ni wiki yo basa a ri loku ku heleleke ku fumaka le henhla a ri rito nakona una u ambarile wiki yo basa. Kutani ekusunguleni loko hi nghenile nakona chumayelo nakona yile evupela dyambu kutani loko tintsumi ta hosi ti vonakarile ehandle hikwalaho ka swilemo swa nkombo nakona yi yile ehenhla empfhukeni leyi hi nga na xifaniso xa yona lahawani na ku rhendzeleka hi tiko. A yimile hi lahaya a ha ri na wiki ya ku fuma ka le henhla hi yena nhloko ya kereke hi yena nhloko ya miri ku hava nchumu lowu fanaka na yena kun'wana na kun'wana u endlile swilo hinkwaswo hi yexe u endlile swilo hinkwaswo ku va xa yena kutani ehandle ka yena ku hava nchumu lowu endliweke. U ni ku fuma hinkwako ematilweni ni le misaveni nakona swilo hinkwaswo i swa yena hikuva ku hetiseka ka vukwembu hinkwabyo ku akile eka yena hi miri. Kutani rito a xi ri Xikwembu nakona ri endliwile nyama exikarhi ka hina nakona hi yena loyi a paluxeke xihundla hinkwaxo xa makungu hinkwawo ya ku ponisiwa leswi hinkwavo vaprofeta na vavanuna va vutlhari va vulavuleke hi xona. Yena a ri yexe a ri loyi a nga na wigi ni ku fumaka le henhla. Sweswi ndzi yimile ehenhla ka hlohlori mi xin'wana swi tikombe ingaku ku vile na vamaxinjana swin'wana leswi a swi ri eku handzeni kwa le henhla. Kutani ndzi sungurile ku tshama ehansi nakona ndzi vile kwalahaya xikadyana loko swihlahla leswi pendliweke hi mina kutani na kulori un'wana lonkulu ni xibalesa xa milomo yimbirhi leyo leha a ta a huma eswihlahleni lahaya nakona u lavile ku chavisa ku vonakala ka siku kusuka eka mina. Ndzi yile kona ndzi nyidza hi xihatla a ndzi chava kusuka ndzi chava leswaku a nga ndzi balasela nakona swihlahla a swi ri eku ninginikeni kutani ndzi tshamile ndzi nga tshukunyuki. Maxinjani xi sungurile ku gonya exohlorhini kutani u tatile milomo havumbirhi ya xibalesa xa yena hi mapa swi nga leswi u xi hupile kutani maxinjani xi rhelerile ehansi ka xiganga. Ndzi ehleketa leswaku sweswi ndzi ta fanela ku baleka huwa liya hinkwayo yi endla ngulumelo xibalesa xa yena a xi nga ri na nchumu sweswi. Ndzi rhelerile ehansi ka xohlori kutani na kulori a balasela emahlweni ka mina swi ndzi tlherisele endzhaku hi ndlela leyi nakona ndzi sungurile lahawani ku ya ehansi hi ndlela yin'wana kutani xibalesa xa 0.22 xi sungula swi nga leswi matsulu a ya vhuruma ehenhla ka mina ndzi ku u nge ndzi le ndhawini yo chavisa swinene swi nga leswi ndzi hundzulukile kutani ndzi rhelela enambyeni kutani ndzi ehleketa ndzi ta ya ehansi nakambe ndzi tumbela ku kondza va heta leswaku ndzi ta humela ehandle. nakona ehansi hi patu ndzi kumekile ndzi koka rinoko ra mina ri kokiwile ku va ndzi langutisa etlhelweni ra mina ra xinene nakona loko ndzi swi endlile hi laya a ku vekiwile phaketi ra ti-sigarete leri ri nga riki na nchumu laha un'we wa vona a ri cukumeteke ehansi eka ku tsutsuma hinkwako loko va maxinjhani swi ri karhi swi famba hi swihlahla kutani ndzi rhulerile phakete leri ra ti-sigarete nakona a ndzi ri languta a ndzi ri rhwalelanga ndzi kombela ku khomeriwa ndzi langutile ehansi eka rona a ndzi ri rhwalelanga hikuva a ndzi ri rhandzi risama ra swilo leswi xo sungula kutani ndzi langutile ehansi nakona i khampani yo karhi ya fole leyi ndzi tshembaka leswaku a ndzi fanelanga ku vula vito ra yona kambe mi ta yi tivi a yi vula leswaku lahaya nhluto wa wanuna loyi a ehleketaku ni nantso wa munhu loyi a dzahaku ndzi langutile nchumu wolowo kutani ndzi ehleketa nhluto wa wanuna loyi a ehleketaku ndzi ehleketa loko wanuna a ri loyi a ehleketaku a ngaka a nga dzahi na switsongo xana ri nga va njhani nhluto wa wanuna loyi a ehleketaku wanuna loyi a ehleketaku a ngaka a nga dzahi na switsongo hi swona sweswi ndzi ehleketa hi laha sweswo swi kanganyisaka ha kona sweswi tikhampani leti ta fole ti fanele ku va ta le Amerika nakona loko hi hanya hi tirhelo ra hina a hi ta tirhela ku pfunana loko a hi twelana un'we eka un'wana ni hi laha swi xengaka ha kona xivangelo xo ka ndzi nga ri vulanga vito ra khampani i ku va ndzi lava ku vula swilo swo biha mayelana na vona kutani xana munhu a nga va ni vuxengi ku fika kwihi ku va a endla mali wanuna loyi a ehleketaku a nga ka a nga dzahi na switsongo kambe hi laha vanhu va le Amerika va welaka eka swona va ehleketa leswaku sweswo swi kahle ngopfu sweswi langutani mi ngaka vutisani munhu un'wana na un'wana vativi va sayense mi ngavi na musi ku nga ri na thari loko ku ri na vala ritsongo ra musi leri ri taka sweswo i thari kutani loko u nga kumi musi hi swona a wu kumi thari na yitsongo nakona a wu kumi nchumu ntsena wo va eku kokeni eka rimi leri tiyeke kambe ntsena loko wa ha kuma musi u le ku kokeleni ka mfukuzano endzeni ni khothini loko a mi vile na mina lembe leri nga hundza kumbe lembe emahlweni ka leri ri nga hundza ndzi pfumela leswaku a ku ri rona eWorld's Fair loko Yul Brenner ni hinkwavo ka vona a va ri kona eka xikombiso kutani mi va vona va teka sigarete yeleyo va yi veka endzeni ka nchumu wo karhi ni ku yi koka ku tsemekela xiphemu xa mavula nakona dokodela yeloye a chukucha a songa ku tsemekela lahaya ni ku susa nikotini eka rona nakambe a yi vekela enhlanini wa kondlo ro basa kutani a ri hoxa exihlengeleni nakona nkombo wa masiku yan'wana ni yan'wana a va ri humesela ehandle swi nga leswi kondlo a ri tele swinene hi mfukuzano ri nga ha swi koti na ku famba hikwalaho ka nikotini leyi humaka eka sigarete yin'we kutani u teri ma swi tiva va vula leswaku u nga wu kuma hi nhluto a ku mi nga ka mi nga vi na nhluto nhluto wun'wana na wun'wana lowu wu nga ta humesela nikotini ehandle wu humesela musi ehandle a ku hikuva mi fanele ku va na musi ku va na thari ku endla musi nakona i thari leyi nyikaka mfukuzana swi nga leswi u yile a wu koka ematini kutani a ku nkarhi wun'wana mi ehleketa leswaku mi nga wu hluta a ku nkarhi hinkwawo lowu swi nga ri na mhaka leswaku mi wu koka kwihi a ku va ri a ndzi wu hefemuli kutani va wu nghenisa emilon'weni ya vona ni ku wu phela ehandle kutani u tekile sweswo ni ku xisongasonga kutani a swi veka ehansi ka nchumu wo karhi kwalahaya ni ku kombisa leswaku a swa ha ri fukuzani mi endla yini xana ku swi mita swirhelela hi nkolo wa n'wina wa vona nakona swi nga ri na mhaka leswaku mi endla yini swa ha ri rifu wa vona kutani ku ehleketa leswaku khampani yi nga kanganyisa wanuna ku ringana kumbe ku ringeta ku kanganyisa vanhu va vona swi kotisa koti leri ri hanyaka hi muxaka wa rona ku endla mali ku xavisa rifu eka tiko ni le ka majaha nakona va ya ehandle ku ya rhangela nyimpi niku va fela kutani va hundzuluka ni ku xavisa nchumu wo tanihi wolowo ehansi ka vutiendlisi bya vunwa nhloti wa wanuna loyi a ehleketaka kambe nantswo wa wanuna loyi a dzahaku mi ta fanela ku va na musi leswaku mi kuma nantswo nantswo wa wanuna loyi a dzahaku hi laha vanhu va welaka eka swona hambiswiritano va swi kuma sweswi ko va ntsena swo mi kanganyisa ku yisa emahlweni wa vona i swa jabulos a va na mhaka na vitomi bya n'wina a va na vutivi eka n'wina va mi xavisela swilo sweswo ntsena ku mi hlalela loko mi fa ntsena loko va tikumela mali tanihi tipolitiki na nyimpi a ndzi pfumeli eka nyimpi a ndzi pfumeli leswaku hinkwerhu a hi fanerile ku va na nyimpi ndzi pfumela eka mfumo lowukulu lowu xikwembu xi wutisaka nhluvuko lowukulu lowu wu nga ta tisiwa ehansi ka ku fumaka xona n'wini lokukulu ku nga ka ku nga havi na nyimpi yin'wana rixaka a ri nga ha tlakusi matlhari ku lwisana na rixaka hinkwavo va ta va lava va rhuleke ku rhula loko ku nga heriki swi nga leswi nhluvuko wa muxaka lowu wu tisa nyimpi nakona loko hi ya hi ri karhi hi hluvuka ehansi ka lowu hi kona hi va ka na tinyimpi to tala un'wana u ringeta ku va loyi a hluvukeke ku tlula un'wana kutani ku nyanya ka nhluvuko ku endla nyimpi wa vona nakona langutani leswi ehansi ka nhluvuko lowu munhu a nga va ka ni maendlelo yo tanihi yalawa swi nga leswi nchumu wun'we ntsena lowu swi wu endlaka swo mi kanganyisa ntsena leswaku mi xava tisigarete to tala hikuva loko ku ri ku wanuna u dziha tisigarete nakona ndzi pfumela leswaku i swa jabulos nakona ku na jabulos wa nikotini endzeni ka wanuna kumbe wansati kutani loko sigarete yin'we yi ta eneta jabulos loyi wa nikotini ku kondza a ku siya u ri wexe ni ku tshika ku ku xanisa hi sigarete yin'we swi nga leswi u teka nhluto wu pfumelela ntsena n'we xanharhu wa musi ku hundza kwalahaya kumbe n'we xanharhu wa nikotini yeleyo ku hundza kwalahaya kutani swi ta teka tisigarete tinharhu u teka ndhawu yaliya yin'we nakona u ta dzaha tinharhu eka yin'we wa vona ko va ntsena nkungu vukanganyisi kungu ro ringeta ku xavisa tisigarete va nga xavisa ro tala hi ndlela yeleyo ku tlula loko va nga pfumelela wanuna ku dzaha fole epipini ya yena kumbe esigareteni ya yena sweswi wa vona i swa jabulos loko ndza ha yimile kwalahaya ndzi ri langutile ni ku ehleketa hi laha ri kanganyisaka ha kona ndzi teriwile hi xivutiso nakona ndzi voyamerile endzhaku ndzi langutisa phakiti nakambe kutani swi tikombile ingaku nchumu wun'wana wu teri eka mina kambe xilogene xi lulamile hluto wa wanuna loyi a ehleketaka nantswo wa wanuna loyi a dzahaku swi ndzi terile leswaku vukanganyisi byebyo nakambe eka ntsakelo wa ntumbuluko eka fole i nchumu wo karhi eka nongonoko wa tikereke ta namuntlha wa vona i vukanganyisi ri fikile laha misaveni hinkwayo yi hundzukeke vukanganyisi bya leswi swi nga ntiyiso wa xiviri ni leswi swi lulameke wa vona hambi ku ri eka tipolitiki ni le ka timhaka ta le mindyangwini exikolweni eka hinkwaswo swi hundzuka vukanganyisi makulori lontsongo a ri eku ndzi byeleni eka rin'wana ra masiku leswaku a ri ehansi ekampeni ya masocha nakona socha leritsongo a ri kandziyiwile hi goloni ya nyimpi mahawu ya yena khwiri ra yena kumbe sweswi a swi ri swona a swi boxekile kutani va yile exibedhlele a va ri na madokodela manharhu kumbe mune lama a ma yimile elayinini nakona munhu un'wana ni un'wana a yimile elayinini nakona masocha mambirhi kumbe manharhu a ma yimisile na kulori wa vona kutani yena a nga ha swi koti ku hefemula nkarhi hinkwavo loko a hefemula rimbambu rero a ri tlhava endzeni ka mahawu ma yena kutani sweswo a swi endla leswaku ngati yi halakela endzeni ka yena nakona va tshikile wanuna lontsongo a yima elayinini yeleyo endzhaku ka layini ni ku pfumelela vona van'wani va na kulori lava va nga riki na nchumu kambe ku pandziwa hi ndleve kumbe swin'wana ku ya emahlweni kutani hi nkarhi lowu a fikeke kwalahaya kolonel un'wana u nghenile na n'wana lontsongo loyi a ri na swirhumbani xijahitani xa yena kumbe xinhwanyetani a xi ri na swirhumbani evokweni ra xona kutani va yimisile layini ku nghenisa n'wana wa kolonel nakona jarero ari boshekile riri ekufeni hiswaeso oh loko colonel yaloye avile ni vutitwi bya xiviri eka boti wa yena elayinini atava ateri n'wana loyi anga yima tisani wanuna luya lahawani hi xihatla n'wi endleleni swin'wana kambe wanuna un'wana ni un'wana u lava ku kombisa matimba ya yena sweswi a hi hinkwavo va nga tano e-e a hi hinkwavo va nga tano kambe ku na vo tala vo tanihi valava ku na vo tala va vona vo tanihi valava kambe wanuna nchumu wun'we ntsani lowu a ehleketa hi wona a ku ri xidyahetani xa yena n'wini lexi a xi ri na xirhumbani evokweni ra xona nakona a nga ehleketi hi yena mufana wa xitiwana loyi a yimile lahaya a pyanyiwile ehansi ka goloyi ya nyimpi goloyi yona ya leyi kumbexani na mufana yena ya loyi a ta ponisa vitomi bya yena siku rin'wana enyimpini wa vona a va yimi ku ti ehleketelela vona va ri voxe suto wa wanuna loyi a ehleketaka ndzi ri langutile kutani ndzi ehleketa leswaku i nchumu wun'wana lowu kotisaka ti-denomination ta namuntlha tikereke leti hi nga na tona yin'wana na yin'wana ya tona yi na nhluto wa yona ti nhluto wa muxaka wa tona ti ri toxe ti pfumelele ntsena leswi ti lavaka leswaku swi nghena ni leswi swi nga ta ka swi nga ngheni leswi ti swi hlutelaka endzeni ni ku swi hlutela ehandle hi nhluto wa muxaka wa tona ti pfumelela vunyingi byo tano bya misava byi nghena ku eneta lava va nga pfumeriki lava va nga kwalahaya ti ta va teka swi nga ri na mhaka leswaku hi vona va mani loko va ri na mali ti ta va teka swi nga ri na mhaka leswaku hi vona va mani loko va tiveka kambe ku na nchumu wun'we ha swona u nga ka u nga ngheni ekerekeni ya xikwembu ku kotisa sweswo ku nga ri denomination sweswi ndzi vula ya ntiyiso kereke ya xiviri ya xikwembu ku kotisa tikhampani ta fole na namuntlha vanhu lava va yaka eka leswi swi vuriwaka tikereke kumbe ti-denomination va ni nantswo nakona nantswo wolowo i dyondzo ya le misaveni nakona denomination yin'wana ni yin'wana yi na nhluto wa yona n'winyi nakona yi hlutela ehandle vakreste va ntiyiso hinkwavo lava va nga ta ku amen loko a ri eku chumayeleni kutani yi nghenisa hinkwavo lava va nga na misisi leyi bobiweke va isabel va swikandza leswi swi pendliweke lava va nga etikweni ntsena loko va dumile xingerengere u ta eka hina mutlangi wa tifilimi munhu wa kahle walowo i muxaka wa nhluto lowu va wu tirhisaka denomination ya hina xingerengere president kumbe colonel kumbe un'wana loyi a welaka eka denomination ya hina wa wu vona muxaka wa nhluto lowu va wu tirhisaka xana nhluto walowo hakunene i wa misava vanhu va misava vanhu va swi tiva leswi va swi lavaka swi nga leswi loko va fanele ku kuma leswi va swi lavaka kutani va fanele ku va na nhluto wa muxaka wo karhi na leswi ringaneke swa leswi misava yi vulavulaka hi swona ku enetisa nantswo wa vona wa swa misava nhluto wa wanuna loyi a ehleketaka nantswo wa wanuna loyi a dzahaka nhluto wa vukhongeri bya misava na nantswo wa wanuna wa misava va lava ku va na vukhongeri va ehleketa leswaku va fanele ku va na vukhongeri hikuva va ni munhu wa le ndzeni loko hi ta ro sungula etikweni leri mi kumile makula va ri karhi va gandzela madyambu na swin'wana hikuva hikokwalaho ka yini hi yena munhu hi tlhelela endzhaku emakhwatini ya le kule ya afrika hi kuma vaakatiko va ri karhi va gandzela nchumu wo karhi hikwalaho ka yini i vanhu nakona va lava va fanele ku gandzela swi nga leswi munhu swi nga ri na mhaka hi laha a weke kona wa swi tiva leswaku ku na nchumu wo karhi kun'wana kambe u na nantswo wo karhi wa misava laha a nga taka a nga swi koti ku teka nhluto lowu wu lulameke u fanele ku va ni nhluto lowu a ti endleleke wona hi yexe un'wana ni un'wana u ti endlela nhluto wa muxaka wa yena n'winyi khampani yin'wana ni yin'wana ya tisigarete yi ti bumabumela hi ta yona leswi ti nga swi endlaka nhluto wa xiviri lowu i nhluto wo antswa ku tlurisa hinkwaswo swi famba emahlweni na hinkwaswo swo kota sweswo yi ku nantswo wu ta kumbe swin'wana wu famba emahlweni ow hikwalaho ka vunene u famba emahlweni xana i yini lexi xi nga emakumu ya le ndzhaku ka yona hambi swi ri tano Kunana, I want to loy a shaketaku, when the wasati loy a shaketaku. Kambe, sweso, ilesi yisu bulaka, ntenaku, kanga yisavanu. Sweso, kuma leshaku, esi kunira hina, leshaku vanu, vani nanto. Nakona, shane kukola ukayini, wanuna azasi gareke, iku enetisa nanto. Shana wasati, uzahela yini sigarete, ku enetisa nanto. Shinga leshi loko gareke, yiku mire kutwisisa, tawa wabukongeri. Kungenisa vanu enzeni, bafanele kuva ni nhluto wa mushaka wo karhi, kuta nyiketa vanu nantso lowu va wu lavaka. Kutani loko va nga kumi nantso lowu va wu lavaka, a va nga yi lavi sigarete yaleyo. Nakona loko va nga wu kumi nantso lowu va wu lavaka eka vukhongeri, a va byi teki vukhongeri byebyo. Sweswi ntsena ku va erivaleni hi laha swi nga kotekaka. Vavasati na leswo koma, misisi leyi bobiweke, swikandzaha leswi swi pendiweke, ku ambala swa vugangu, va lava sweswo, va rhandza sweswo. Tanihi laha ndzi vulavuleke mixo lowu na mixo wa sonto lowu nga hundza hi vhilwa leri ra le xikarhi ka vhilwa kumbe munhu lontsongo wa le ndzeni ka moya. Hi laha moya lowu nga ehandle exikarhi ka munhu wa le ndzeni na miri wu nga totiwaka hi moya lowo kwetsima. Xana hinkwenu mi swi twisisile sweswo xana? Sweswi ku landzelerisa sweswo hi ku yisa emahlweni ka hungu, xikwembu xa misava leyi vatotiwa emasikwini ya makumu. Leswi xa le handle xi rhendzevutani hi xa le xikarhi. Xi rhendzevutani hi xo sungula i switwi swa ximunhu. Xi rhendzevutani xa vumbirhi i switwi swa ximoya, ku tsakela, ku tsakela ka vun'winyi, ku navela na swin'wana. Kambe xa le ndzeni i munhu wa le ndzeni, munhu loyi wa le ndzeni u hlawuleriwele emahlweni. Swi nga leswi va nga wu tota moya lowu ku endla leswaku miri wa le handle wu va ehansi ka vulawuri bya moya. Kambe moya lowu dyohaka, moya walowo wu ta fa. Munhu wa le ndzeni loyi a alaka hi ku kala ku pfumela rito ra Xikwembu leri a nga xiphemu xa rona, munhu loyi wa le ndzeni hi laha ku nga heriki u tano mikarhi hinkwayo. Ndzi pfumela eka rifu hi laha ku nga heriki, tanihi laha ndzi pfumelaka eka matilo lawa ya nga heriki. Kambe ku nga ri tihele hi laha ku nga heriki, ku hava nchumu wo tanihi tihele hi laha ku nga heriki. Ri kona rifu hi laha ku nga heriki eka vanhu lava nga vo tala va vona vakhongeri emisaveni namuntlha va vile lava va feke hi mikarhi hinkwayo. Wasati loyi a hanyaka hi ku titsakisa hi misisi leyi bobiweke na xikandza lexi pendiweke u file a ri karhi a hanya. Bibele yi vurile tani wa vona, wa vona a nga va a ri mukhongeri kambe a nga kalangi a ponisiwa. U ni ku famba hakele handle, a nga va a yimbelela ekhwayareni kumbe a nga va a cina a ri emoyeni, a nga va a vulavula hi tindzimi ni ku va na swikombiso hinkwaswo swa moya. Kambe handle ka loko munhu loyi wa le ndzeni eka n'wana wa xisati a ri n'wana wa Xikwembu, wa vona a fambile a swi na mhaka leswaku u endla yini. Israyele a yi ri ya ximoya ehandle hinkwako, hinkwavo va tatiwile hi vunene bya Xikwembu ni hi laha va xiximeke Xikwembu na swin'wana, kambe sweswo a swi tirhanga. Vundzeni bya vona a byi nga swi koti ku lemuka rito hi roxe. Kambe loko u tswariwile hi moya wa Xikwembu kutani u n'wana wa Xikwembu, nakona u le n'wana wa Xikwembu hi mikarhi hinkwayo, kutani u ta tshama u ri n'wana wa Xikwembu. Ku hava ndlela yo swi hambanyisa hikuva u na vitomi lebyi nga heriki, nakona leswi nga heriki a swi kalanga swi sungula naswona swi nga ka swi nga heli. Oh, hikwalaho ka tintswalo ta Xikwembu leswaku swi nga hi nyika ku twisisa ka swihundla leswikulu swo tani. Tanihi laha Paul a vulavuleke lahawani ku ya ehansi eka vaefesa a vulavula hi nuna na nsati, kutani a ku leswi i xihundla hi laha vavasati va faneleke ku va ni nhlonipho eka vavanuna va vona. Hambi yi ri ndhawu ya vumbirhi ndzi pfumela leswaku hi yona bibele hinkwayo laha ku nga kala ku vulavuriwa hi ku xixima. A ku vavasati a va voni leswaku va xixima vavanuna va vona, ku xixima vavanuna va vona. swi nga leswi nuna u fanele ku hanya vutomi lebyo tano emahlweni ka nsati wa yena leswaku nsati wa yena a ta n'wi xixima tanihi n'wana wa Xikwembu. Nakona loko a nga hanyi vutomi bya muxaka wolowo hi swona kutani kunene a nge n'wi xiximi hikuva u tiva leswi a endliweke hi swona. Kambe loko wanuna a ri wanuna loyi a xiximaka ku xixima ni ku basa eka nsati wa yena ni le mahlweni ka ndyangu wa yena, nandza wa Xikwembu wa xiviri, kutani vavasati, vana ni hinkwavo va fanele ku hlonipha nandza loyi wa Xikwembu hi xichavo. Xiyisisani sweswi, vavasati va lava ku va na misisi leyi bobiweke, va lava ku ambala leswo koma, pende, xitolatolani, tibikini letintsongo na swilo leswi va swi ambalaka masiku lawa, va lava ku swi endla kutani hambi swi ri tano va lava ku ya ekerekeni. Mi vona ntoto wolowo ehenhla ka moya ku nga ri ehenhla ka munhu we le ndzeni wa vona. A ku u lava ku va mukreste nakambe u endlile swilo leswi nakona mufundhisi a ku swilulamile. Kutani loko a ku swilulamile u nga hava xirho, vito ra wena ri nga hava ebukwini ya mina ya kereke lahawani. Swilulamile kutani u n'wi nyika nhluti wa yena wa xidenomination ku enetisa nantswo wa swa misava wa wansati. U rhandza misava, u tsakela nantswo wa yona. Swi nga leswi u na nhluti wa yena kambe u le kule ni ku va wansati loyi a ehleketaka. Kambe hi sweswo kwalaho hi laha ndzi kumeke tsalwa leri, e-e, a nga i wansati loyi a ehleketaka. Loko a ehleketa a ta swi tiva leswaku kereke a yi nge n'wi avanyisi hi siku ra makumu. Kereke yi le ku n'wi avanyiseli sweswi hi vuxirho bya yena, ku tshembeka ka yena eka swirhendzevutana leswi a welaka eka swona na tisosayiti. Swi le ku n'wi avanyiseni hi sweswo sweswi, kambe Xikwembu xi ya eku n'wi avanyiseni hi siku ra makumu. Swi nga leswi a nge le ku ehleketeni ntsena tanihi wanuna loyi a dzahaku u rhandza sigarete swinene ku kondza ndzawulo ya maehleketelelo ya yena yi tana hi nikotini. Nakona ku navela ka wansati ku tsanisile ndzawulo ya maehleketelelo ya yena ku kondza a endla swilo leswi swi biheke emahlweni ka hosi hikuva u lava ku swi endla swi enetisa nantswo wa wansati wa le misaveni. Swi nga leswi u teka nhluti wa kereke ya le misaveni a famba hi wona kahle ku nga ri na swo karhata. Swa kombisa sweswi ha swi vona lahaya leswaku wolowo i ntiyiso. Kutani mufundhisi u ri hi swona sweswo a hi vasiveli vavasati ku endla sweswo. Swi lulamile, ku ni vidyoho byo ringanela eka swona sweswohoswi hi ku ya hi nhluti wa yena. Swi kombisa leswaku va hundzile hi nhluti wa ntivo wa vukhongeri nakona va na nantswo wa ntivo wa vukhongeri nakambe a va ri na nantswo wa ntivo wa vukhongeri kambe kunenenene a swi hundzanga hi nhluti wa Xikwembu. E-e, nkulukumba, sweswi loko ku ri leswaku ku ni nhluti wa ntivo vukhongeri eka loyi a ehleketaka hi ntivo vukhongeri nakona ku ri ni nhluti wa kereke eka loyi a ehleketaka hi tikereke, nhluti wa sigarete eka loyi a ehleketaka hi sigarete, ku fanele ku va na nhluto wa xiviri kun'wana eka muehleketi wa xiviri. Kutani Xikwembu xi na nhluto nakona wolowo i rito ra xona. Hi rona mubasisi hikuva hi rona mamati ya ku basisa evidyoweni. Sweswi yaloyo i wanuna loyi a ehleketaka kumbe nantswo wa wanuna loyi a tengeke. Kutani loko wanuna a hundza eka muxaka wa nhluto wa misava u na nantswo wa le misaveni nakona ku kotisa khampani ya Fole u kuma swirho swo tala ekerekeni ya yena hikuva sisimeta ku hundza hi nhluto lowu. Loko va ku ku na vavasati vo tala lava va yaka ekerekeni ku tlula vavanuna, sweswo swi nga va tano, sweswo swi nga va swi ri ntiyiso loko a nga ya kutani a endla xin'wana ni xin'wana leswi a xi lavaka hi swona u ta swi endla, u ta joyina xin'wana na xin'wana kambe u hundzile hi nhluti lowu wa kereke. Loko a hundzile hi nhluti wa Xikwembu a ta huma a ri loyi a hambaneke na sweswo wa vona. A nga ta hundza eka nhluti wa Xikwembu kutani a huma na misisi yo bobiwa a nga ka a nga swi endli. Sweswi leswi swi ya eku baveni swintsongo kumbexani eka munhu un'wana, kambe loko a sungurile hi nhluti wa Xikwembu nakona wa vula lahaya leswaku va nga ti tsemeti misisi kutani yini uri rhela ehlelo lerin'wana loko wu vule leswaku i xidyoho ku va wasati a endla swo tanihi sweswo nakona wa tixumbaza hi ku endla tano loko a swi lava u ri hi swona u fanele ku tsemeta misisi ya yena a ku kutani ku yi byevula yi suka nakona a ku ha swi tiva leswaku i tingana ku va wasati a byevula nhloko ya yena a ku kutani a funengeti nhloko ya yena nakambe misisi ya yena i xifunengeto xa yena ku nga ri xihuku manana misisi ya yena i xifunengeto xa yena bibele yi vurile tano hi swona swi kombisa leswaku i munazira ehosini misisi yo leha eka wasati yi vula munazira ehosini sweswi hi kuma leswaku sweswo i ntiyiso kambe hi kuma leswaku loko wanuna loyi a ehleketaka swi vuriwa sweswo emisaveni a nga zani ku tlhela a kuma nantswo wa yena a fanele ku va ni ku twisisa ku ringanela ku tiva leswaku u le ku kumeni ka tharhi kusuka eka fole kambe ntsena swi leswi swi swi endleke i ku n'wi xavisela ro tala ku n'wi endla a xava tisigarete hi to tala kutani nhluti wa kereke wu kuma vuxirho hi swilo swo kotisa sweswo loko va va pfumelela ku hundza eka swin'wana na swin'wana nakona va tama va ha wela ekerekeni va kuma swirho swo tala xana loko a hi loya ekerekeni vusiku byin'wana kutani hi hlutela ehandle munhu un'wana ni un'wana ehandle ka lava va nga vakreste va xiviri lava va tswariweke hi rito a ku ta va ku ri na michumayelo yo tala leyi nga riki na nchumu ehenhla ka khumbi vusiku lebyi i ntiyiso hikuva yi hundzile eka nhluto nakona loko ndzi ri ni ku navela kun'we embilwini ya mina swi nga leswi ndzi tshemba leswaku munhu un'wana ni un'wana loyi a ndzi yingiseleke u ni nchumu lowu wu fanaka xikwembu ndzi hundzise hi le ka nhluto wa wena tanihi laha Davhida a nge tirhi ndzi kambe ni ku ndzi ringa nakona i vona loko ku nga va ni ku biha endzeni ka mina kutani i ku humesela ehandle hosi wa vona ndzi lava nhluti wa xikwembu ndzi na mhaka na leswaku misava yi endla yini leswi kereke yi nga na swona ndzi lava ku va wanuna loyi a ehleketaka ku ehleketa hi loyi ndzi nga ta va ndzi yimile hi yena eka rin'wana ra masiku eku avanyiseni xiyisisani khampani ya fole yi swi endlela ku xavisa tisigarete to tala kereke yi swi endlela ku kuma swirho swo tala wasati wa misisi leyitsongo loyi a ambeleke leswo koma a nga hakamela eka nhluti wa xikwembu a nga ta hundza eka wona na misisi leyitsongo hikuva bibele teri a nga fanelanga ku swi endla u tixumbaza nhloko ya yena loko a swi endla hi fanele ku swi tiva kambe u ya kahle ekerekeni hinkwavo ka vona nkarhi wun'wana ndzi yima ku nga ri ku tsama munhu un'wana a ndzi kali ndzi vulavula hi munhu wo karhi mayelana na munhu wihi kumbe wihi kambe i xidyoho ekerekeni ndzi rhwexa rhekhodo ya sweswo a ndzi vulanga ndzi ku sesi swingerengere u swingerengere kumbe tatana swingerengere kumbe mifundhisi swingerengere u swingerengere e-e kulukumba ndzi ri xidyoho i xidyoho loko ku ri ku xi le ndyangwini wa mina xi ri eka mina hambi xi nga va xi ri eka mani na mani xa ha ri xidyoho ku nga ri tanihi munhu ha un'we un'we a ndzi vulavuli ku lwisana ni vanhu ha un'we un'we ndzi vulavula ku lwisana na xidyoho a ndzi na mhaka ni loko ku nga va mina kumbe hambi ku nga va mani na mani xi sungula eka nhluti wa xikwembu xidyoho xihi na xihi xi ta ku yimisa kwalahaya xiyisisani kambe wasati loyi a lavaka ku va na misisi leyitsongo ni ku ambala leswo koma kumbe ku tola pende na swin'wana na swin'wana a nga hundza hi nhluti wa xipentecostal ku olova tanihi phayi ku nga ri na nchumu hi swona ku hundzela ekufeni hikuva yena u ri hi swona ku hava ku vaviseka eka sweswo loko mi rhandza misava kumbe swilo swa misava swi hikwalaho ko va rirhandzu ra xikwembu ri nga ri kona ka n'wina ku rhelela hi moya lowu kutani a nga kokela ehansi endzeni ka munhu wa le ndzeni swilo leswi swi nga riki swa xikwembu ni ku lwisana na rito ra xikwembu loko sweswo swi ri nantswo wa munhu wa le ndzeni swi nga ta hi nantswo ku vona ku ringa swi nga ta hi ku ehleketa hi ku anakanya ku hava ku vaviseka eka swona ndzi na nantswo ndzi na matitwele ndzi na matitwele ya leswaku leswi swi lulamile a nga rhelela ehansi ku hundza hi sweswo ni ku nghena eka munhu wa le ndzeni loko munhu wa yena wa le ndzeni a ri wo fana na sweswo swi kombisa leswaku a nga tsongi eka nhluti wa xikwembu kambe loko a ri na misisi yo bobiwa a torile switolatolani leswo koma swiburukwani a langutaka tanihi wanuna swileke leswi hinkwaswo na leswi va swi vitanisaka xiswona va vula swilo swa muxaka wolowo na ku endla swilo sweswo na ku hanyela misava u ta yima angaka a nga hundzi lahaya e-e kulukumba wu ta n'wi yimisa emasunguleni swisisani wanuna loyi a languteke milomo ya yena yo tshuka yo saseka na xikandza lexi pendiweke na leswo koma na tibikini na sweswi a nga na swona wanuna wa xiviri loyi a ehleketaka a nga ka a nga n'wi langutisi sweswi wanuna loyi a ngo va xirho xa kereke u to n'wi langutisa a n'wi tsakela kambe a ndzi na mhaka na leswaku u languteka njhani hi matihlo wanuna loyi a ehleketaka u ta hundzuluxa nhloko ya yena hikokwalaho ka yini u hundzile eka nhluti wa Xikwembu kutani wa swi tiva leswaku ku n'wi langutisa i vuoswi embilwini ya yena a nga ehleketi leswaku u xongile mirixana a nga nchumu wo xonga ku nga ri eka yena a swi tano u languteka a thakile xisiwana Isabel wa khombo eka wanuna loyi a ehleketaka n'wana wa Xikwembu i n'wi langutisa hi tingana ku va a ri wa ndyangu wa ka vona hi swona sweswo xana a nga va sehisi wa mina njhani nakona a ti khomisile xisweswo wa vona u kokile ku hundza eka nhluti wo karhi kutani yena u tile hi wun'wana a nge ehleketi leswaku wasati u sasekile na switsongo sweswo a hi ku saseka eka wanuna wa xiviri wa Xikwembu tsundzukani nkarhi wun'wana loko ngati ya Yesu Kreste yi nga se va nhluto tanihiloko hi ta nghena eka swona ku nga ri khale vana va Xikwembu va vona leswaku vanhwenyani va vanhu va sasekile kutani va titekela ka vona hi vavasati Xikwembu a xi kalanga xi va rivalela swona swi humelerile nakambe ekumacheni ka Israyele nakona Xikwembu a xi kalanga xi va rivalela un'wana ni un'wana wa vona u lovisiwile nhluto wa wanuna loyi a ehleketaka ndzi humile ehlengeletanweni lahawani a ku ri na Riki lontsongo loyi a yimile kwala ndzhaku ka kereke vusiku byin'wana a ku eka mina kwalomu ka nharhu kumbe mune wa malembe lawa ya hundzeke a ku xivangelo xo va u vula sweswo wanuna wa khale a ku ndzi ehleketa leswaku va langutaka kahle ndzi ku ndza swi anakanya sweswo hi malangutekelo ya yena ntsena mi nga ha vula leswi a langutekisa xiswona ndzi ku u nge ndzi ku byela swin'wana u ni malembe mangani kwalomu ka makumenharhu wa malembe hi vukhale ndzi ku loko ndza ha ri na 15 wa malembe hi vutsongo eka wena a ndzi ehleketa nchumu lowu fanaka hi swona nakona swi tama swa ha ri thyaka nhluto wa wanuna loyi a ehleketaka swisisani sweswi loko ku ri a ri tano miehleketo ya yena yi hlutiwile hi rito ra Xikwembu hluto wa Xikwembu a nga ka a nga n'wi langutisi a nga ka a nga ehleketi leswaku u sasekile u ta ehleketa leswaku i Isabel u ta ehleketa leswaku endzhaku ka milomo loyo tshuka i meno ya poison lawa ya nga n'wi lumaka nakona bibele yi teri minyangwa ya yena i minyangwa ya tihele nakona wanuna u nghena hi yona ku kotisa nkavi leyi yaku eku tlhaviweni hi wolowo nhluto wa wanuna loyi a ehleketaka mi navela yini xana loko wasati a rhelela hi xitarata a ambarile ku kotisa sweswo kutani n'wina vavanuna mi hundzuluxa tinhloko mi sondolota ku kotisa sweswo a mi le ku tirhiseni ka nhluti wa wanuna loyi a ehleketaka hikuva loko mi swi endla sweswo mi le ku endleni ka vuoxi hikuva nhluti wu teri mani na mani loyi a langutaka wasati ku n'wi navela u oxile embilwini ya yena hundzuluxa nhloko ya wena wena wanuna loyi a ehleketaka fambela ekule na yena a nga sasekanga hi yena nyoka hi swona sweswo u tshombonyoka ku kota yona u tikhoma ku kota yona u luma ku kota yona fambela ekule na yena oh ina rito ra Xikwembu i nhluto wa wanuna loyi a ehleketaka un'wana na un'wana wa swi tiva sweswo sweswo hi leswi munhu wa le ndzeni ka n'wina a hlutiweke hi rona rito ra Xikwembu nakona ri endla leswaku loko mi ta hi le ka Xikwembu loko wanuna loyi a ehleketaka a hundza hi le ka nhluto wa Xikwembu wu n'wi nyika nantswo wa wanuna wo kwetsima hi swona sweswo loko mi ta hi le ka nhluto wa Xikwembu kutani nantswo wa n'wina i nantswo wa wanuna loyi a kwetsimaka wu endla nantswo wa wanuna wo lulama hakunene xilogeno xi lunghile sweswi hi kuma hi laha leswi swi endliweke ha kona eka xifananiso Israyele ehlengeletanwini
ya Israyele ntsena Sheshon hi xona xivangelo ndzi vulavula hi leswi sweswi loko timinisitara ti kaneta xin'wana ni xin'wana leswi swi vuriweke leswi i swa nhlengeletano ya mina leyi hosi yi ndzi nyikeke yona ku va ndzi yi chumayelela xisisani eka Exodus 19 ndzi lava leswaku mi yi hlaya loko mi ya emakaya loko mi ri na nkarhi wo tala Swisisani, loko Israyele ri johile, xo sungula, a va teka thokazi ro tshuka leri nga si tshamaka ri va na joko enhan'wini ya rona. Sweswo swi vula leswaku a ri se tshama ri paniwa na nchumu, nakona a ri fanele ku va ro tshuka. Muhlovo wo tshuka i muhlovo wa mfungho wa ku rivaleriwa. Ma swi tiva, sayense ya swi tiva leswaku loko u teka ko tshuka ni ku langutisa hi ko tshuka, eka ko tshuka ku va ko basa. Langutisa hi ko tshuka eka ko tshuka hi ko basa swi langutisa hi ngati yo tshuka ya hosi Yesu kutani swidyoho swa hina swo tshuka swi hundzuka leswo basa ku kotisa gamboko ku tshuka eka ko tshuka nakona thokazi a ri dlayiwa na madyambu hi nhlengeletano hinkwayo ya Israyele nakona a ku endliwa mikhwazi ya nkombo hi ngati ya rona ehenhla ka nyangwa lowu hlengeletano hinkwayo a yi fanele ku nghena hi kona swifananiso swa tinguva ta nkombo ta kereke hi ngati kutani ntsumbu wa rona a wu tekiwa ni ku hisiwa a wu hisiwa na swinondzwani na zobo na swoswo na swanyu hinkwaswo a swi hisiwa swin'we nakona a wu fanele ku oleriwa hi wanuna loyi a tengeke nakona a wu fanele ku vekiwa endhawini leyi tengeke ehandle ka nhlengeletano swi nga leswi loko Israyele yi nga kota ku vona xifananiso rito leri ra Xikwembu a ri fanelanga ku khomiwa hi mavoko ya thyaka ya ku pfumala ripfumelo ku fanele ku va wanuna loyi a tengeke nakona loko a tengile a fanele ku ta hi nhluto wa Xikwembu wanuna loyi a tengeke mavoko yo tenga nakona a wu fanele ku vekiwa endhawini yo tenga ku nga ri ndhawu leyi va Isabel na va Riki na hinkwaswo swi tekaka xiave swi teka xilalelo na swilo loko va ri karhi va tsutsuma hinkwako na vavasati na vavanuna na mixaka hinkwayo ya thyaka va ya atigigini ni le mikhubyeni ni ku ambala misisi leyi bobiweke na leswo koma na leswin'wana hinkwaswo nakona va ti vitana vakreste wu fanele ku vekiwa endhawini leyi tengeke ni ku khomiwa hi mavoko lawa ya tengeke swi nga leswi loko Israyele ri johile ni ku lemuka leswaku va endlile leswi swi hoxekeke kutani a va xuviwa hi nkuma wa thokazi ehenhla ka vona kutani yalawa a ya ri mati ya ku ava ku basisa eridyoweni swiyisisani hi leswi kwala kutani loko Israyele loko va nga se nghena eka xinakulobye eku gandzeleni a va fanele ku sungula va hundza eka mamati ya ku ava ku lulamisiwa hi ripfumelo ku ta hi ku yingisa rito kutani a va nghena endzeni ka nhlengeletano ehansi ka mikhwazi liya ya nkombo ngati ku kombisa leswaku xin'wana xi file na ku ya emahlweni ka vona hikwalaho ka vidyoho bya vona va aviwile hi ku yingisa rito mamati ya ku ava kutani va nghena eka xinakulobye ndhawu yin'wana ntsena laha Xikwembu xi hlanganeke na wanuna a ku ri hi le ndzhaku ka nongonoko wolowo a xi nga ta hlangana na yena kun'wana a fanele ku ta hi le ndzhaku ka nongonoko wolowo Xikwembu xi hlanganele na Israyele endhawini yin'we nakona Xikwembu xi hlangana na n'wina namuntlha endhawini yin'we ntsena kutani kwalano hi le ka Yesu Kreste nakona hi yena rito mamati ya ku ava kutani ngati ya yena yi halateriwile hinkwato tinguva ta nkombo ta kereke swi nga leswi hi moya lowo kwetsima hi nghena eka xinakulobye xexo leswi xi nyiketiweke eka kereke ntsena o hi laha a nga nkulukumba ha kona nakambe sweswi hi lava ku langutisa eka vaefesa 5:26 yi ri hi ku hlantswa ka mati hi rito mamati ya ku ava xana ha ri endla yini kutani nhluto wa Xikwembu i rito mamati ya ku ava ku hlantswa ka mamati ya ku ava hi rito nhluto wa Xikwembu kutani mi nga ka mi ngati eka Kreste hi nhluto wa kereke mi nga ka mi ngati hi nhluto wa denomination kumbe nhluto wa milawu ku na nhluto wun'we ntsena lowu mi nga nghenaka endzeni ka xivandla lexo kwetsima leswi nga hi ku hlantswa ka mati hi rito rito ra Xikwembu i nhluti wa wanuna loyi a ehleketaka. Kereke yi ta ku avanyisa kona kwala loko ku ri ku u xirho xa kahle kumbe e-e. Va ta ku endlela nkosi wa kahle ni ku yimisela midyeko exikarhi enkosini wa wena. Va rhumela xikatsa lexikulu xa xiluva na ku ku endlela hinkwaswo. Kambe loko swi ta ehansi eka munhu wa le ndzeni ka wena ku va a langutana na Xikwembu, swi fanele hi ku va hi vitomi lebyi nga heriki. Kutani loko swi ri hi vitomi lebyi nga heriki, swi xiave xa rito. Nakona tanihileswi rito ra mina n'winyi ri nga ta ka ri nga tsan'wi voko ra mina ri nga ka ri nga tsan'wi voko ra mina, mahlo ya mina ya nga ka ya nga ri tsan'wi voko ra mina, kumbe nenge wa mina kumbe xikun'wana xa mina kumbe xirho xin'wana ni xin'wana xa mina swi nga ka swi nga tsan'wani. Nakona wanuna loyi a nga xiave xa rito ra Xikwembu a nga ka kumbe wasati a nga tsan'wi xiphemu na xin'we xa rito ra Xikwembu. Kutani vavasati loko mi ehleketa leswaku mi nga va na misisi yo bobiwa, kutani mi ta evukoneni bya Xikwembu ma hoxisa. Ma swi vona xana? Ma hoxisa. Mi nga ka mi nga hundzi eka nhluti wa Xikwembu laha mi hlantswiwaka hi mati ya rito. Loko mi nghena eka xinakulobye mi ehleketa leswaku mi tano, kambe a mi nge swi koti ku kondza mi hundza hi le ritweni na xivati xin'wana na xin'wana lexitsongo, rito rin'wana na rin'wana leritsongo ra Xikwembu. Munhu a nga ka a nga hanyi hi vuswa ntsena, kambe hi rito rin'wana na rin'wana. Swi fanele ku ta hi ku hluta kwaloko, ku ta hi kona. Nakona sweswo swi nyika nantso wa wanuna loyi a lulameke, hikuva hi leswi a swi lavaka. U lava nchumu lowu nga ta n'wi basisa. Rito. Rito ra Xikwembu i nhluti wa wanuna loyi a ehleketaka, nakona wu endla nantso wa wanuna loyi a lulameke. Ha swi tiva leswaku i ntiyiso. Wu swi tela midyoho hinkwabyo bya ku pfumala ripfumelo ehandle. A ka ha ri na ku ka u nga pfumeli loko u hundza eka nhluti, hikuva i nantso wa mupfumeri wa ntiyiso. Mupfumeri wa ntiyiso u lava ku lulama swi nga ri na mhaka. Ntsena a nga swi lavi ku vula leswaku hi swona ndzi wela eka swiyimo swa le henhla etikweni. Ndzi nghena kereke, kereke leyikulu edorobeni. A ndzi na mhaka leswaku yi nga va misinya ekhoneni loko yi ri vutshamo ehansi ka misinya ya brush kun'wana. Wanuna loyi a ehleketaka wa swi tiva leswaku u fanele ku hlangana na Xikwembu. Nakona swi nga ri na mhaka leswaku kereke yi ri yini kumbe leswi mani na mani a swi vulaka. U fanele ku ta hi swilaveko swa Xikwembu, nakona swilaveko swa Xikwembu i rito ra Xikwembu. Hi swona va ri rito ra Xikwembu hakunene hinkwavo ka vona va pfumela leswaku i rito ra Xikwembu. Kambe xana u nga hluta hi rona? Xana u nga n'wi pfumelerisa ku yini wasati wa misisi yo bobiwa ku va a hundza hi kona kwalahaya? Xana u ta swi endlisa ku yini sweswo? Xana u nga n'wi pfumelerisa ku yini wanuna a hundza hi kona kwalahaya loyi a nga ta ka a nga khomeleli eka dyondzo leyi? Wa vona, a hi wona nantso wa wanuna loyi a ehleketaka. E-e, wanuna loyi a ehleketaka u ta ehleketa. Wanuna loyi a ehleketaka u ta ehleketa kambirhi a nga se tlulela eka nchumu wo tanihi walowo. Swisisani rito rero ri nga ka ri nga titsan'wi rona hi roxe. Kutani wu enetisekile kumbe i ku navela. I ku navela ka yini? I yini leswi ku endleke u ri navela emasunguleni? Hikuva ehansi eka munhu wa le ndzeni ka wena ku na mbewu leyi hlawuleriweke emahlweni leyi nga vitomi lebyi nga heriki, yi tshama yi ri kwale ndzeni, a yi ri kwale endzeni hi mikarhi hinkwayo. Hinkwaswo leswi ndzi swi nyikiweke hi Tatana swi ta ta ka mina, ku hava na un'we wa vona a nga ta lahleka. Nantso wa wanuna loyi a ehleketaka. Loko wanuna loyi a ehleketaka a twa rito ra Xikwembu, tinyimpfu ta mina ti yingisa rito ra mina. Loyi ti nga n'wi tiviki a ti n'wi landzi, hikuva ehansi ku ni vitomi, kutani vitomi byi tihlanganisa na vitomi. Xidyoho xi tihlanganisa na xidyoho, nakona xidyoho xi na vuxisi ku kondza xi ehleketa leswaku xi ponisiwile loko xi nga ponisiwanga. Xi le ka vuenti bya vuxisi. Swirho swa kereke swi lava nhluti wa xidenomination leswaku swi ta va ni ku navela ka swona vinyi ni ku tama swa ha hlayiwa entlaweni wa vanhu va vukhongeri. Mi ta va twa va ku, oh, i vukhongeri swinene. EAfrika a ndzi ri kwaleni siku rin'wana nakona abari eku vulavuleni mayelana na swona vana van'wana ava vulavula mayelana na tinsimu ta rock and roll leti Elvis Presley na vona ava tiyimbelela Pat Boone na van'wana na van'wana vo tala Rick Nielsen na van'wana hinkwavo ndzi teri i ntlawa wa vagwinihi xinhunyetana xin'wana xi ku hikokwalaho ka yini i mukhongeri swinene ndzi ku na Judas a ri tano ndzi ku Judas u kumile 30 wa swiphemu swa silvhere Elvis Presley u kumile 1,000,000 ma nga ri mangani ma tidolara wa vona havumbirhi va xavisile timfanelo ta vona ta ku tswariwa wa vona ndzi ku a va nchumu xikweleti xo chavisa lexi rixaka ri nga na xona swa ha ri tano ku kanganyisa tanihi nhluto wa sigarete ti-denomination leti ti pfumelela swirho sweswo ku nghena endzeni a va nga fanelanga ni ku va a ku fanele ku va ni nawu laha va nga ta ka va nga ha yimbeleli tinsimu ta swa vukhongeri swi lwisana a swi fanele ku va leswi swi lwisanaka na nawu ku va va swi endla kambe nchumu hinkwavo wu hundzukile nhulu leyikulu ya vuxisi kutani hi laha namuntlha va nga kona wa ntiyiso nhlu wa munhu wa le ndzeni wu ri loko mi rhandza misava kumbe swilo swa misava rirhandzu ra Xikwembu a ri kona eka n'wina wa vona u nga ka u nga vuli leswaku rock and roll i ya misava kumbe i ya Xikwembu rock and roll i ya misava wun'wana ni wun'wana wa mincino leyi ni ku hlutiwa swilo swo nyanyetsa swo thyaka kumbexani i swa misava hinkwaswo i swa misava mi nga ka mi nga vuli leswaku misisi yo bobiwa eka wasati i ya Xikwembu bibele yi ri a swi tano swi nga leswi i thyaka ra le misaveni nakona loko mi rhandza vala rin'we ra swa le misaveni rirhandzu ra Xikwembu a ri kona eka n'wina wa vona xana i yini sweswo hi swona xana i yini lexi xi swi kokaka i nchumu wun'wana ehansi endzeni wu nga eku kokeni munhu wa le ndzeni u le ku kokeni ka switirhisiwa swa wena kusuka ehandle swi rhelela ku hundza hi moya swi nghena eka munhu wa le ndzeni kutani loko ku ri ku munhu wa le ndzeni u rhandza misava u file a ndzi na mhaka ni hilaha a nga totiwa ha kona wu kwala ehandle ni hilaha wu lulameke ha kona kwala handle kwala ndzeni wu file ku nga ku loko munhu a rhandza misava kumbe swilo swa misava rirhandzu ra Xikwembu a ri kona eka yena swi nga ri na mhaka hilaha a nga mukhongeri ha kona hluto wa ntiyiso hi ndlela yaleyo wu ta veka swilo sweswo hinkwaswo ehandle nakona wu nga tisi nchumu kambe ku va na ntiyiso wa Xikwembu rito eka munhu wa le ndzeni wa ntiyiso va tanihi Isawu ku va kahle ehandle Isawu a ri na vukhongeri ehandle kutani loko swi ta eka vukhongeri a swi tikomba a ri na vukhongeri ku tlula leswi Yakobo a ri xiswona a tikomba a ri wanuna wo antswa ku tlula loyi Yakobo a ri yena kambe vundzeni bya yena leswi a ri swona a ri mukhongeri hi le handle kambe miehleketo ya yena a yi nga hlutekangi a nga ehleketanga kahle hi mfanelo ya ku tswariwa a nga ehleketi leswaku Xikwembu mfanelo ya ku tswariwa a yi vula tanihi laha Xikwembu xi nge te yi vula ha kona hi yaloyo a nge ndzi twa ndlala xana hi kwihi ku hambana loko ku endliwaka mayelana na mfanelo ya ku tswariwa leyi ya khale u nga yi teka loko u yi lava o mina wa vona ndza ya ekerekeni ndzi kahle ku kotisa leswi na wena u nga xiswona denomination ya mina yi tanihi hikokwalaho ka yini hi yin'wana ya letikulu swinene emisaveni manana wa mina u nghena eka yona tatana wa mina u nghena eka yona hinkwaswo leswi sweswo na leswin'wana mufundhisi wa mina u dyondzekile u na swingerengere sweswo swi n'wi veka le kule swo nghasi na Xikwembu wolowo a hi nhluti wa wanuna loyi a ehleketaku loko wu nga va wona xana Petro a ta va leswi a ri xiswona hi mikhuva wihi ku ri hi ku a nga swi koti ni ku sayina vito ra yena kambe a pakile nhluti wa wanuna loyi a ehleketaku swisisani o mina Isawu u ehleketa leswaku mfanelo leyi ya ku tswariwa a yi nga vuli swona leswi Xikwembu a xi ku yi vula swona sweswo a ku ri ku hambana exikarhi ka vitomi na rifu swi nga leswi ku kotisa Eva na ku kotisa Judas va xavisile timfanelo ta vona ta ku tswariwa hikwalaho ka ku enetisiwa ka nantso wa vutivi bya nhluvuko sweswo hi leswi Eva a xaviseleke swona timfanelo ta yena ta ku tswariwa u ti xavisile hikwalaho ka nantso wuntsongo wa sayense nantso wuntsongo wa vutivi bya le misaveni kerekenyana yo antswa ntlawanyana wo antswa wa vanhu a swi ta vitanisiwa xisweswo namuntlha wa vona kutani Judas u xavisile timfanelo ta yena ta ku tswariwa hikwalaho ka 30 wa swiphemu swa silivhere ni ku endla tidolara ti nga ri tingani to tatisa. Hlengeletano ya mina yi nga ndzi hakela ku antswa kona kwala. Swi nga leswi ndzi ta chumayela kwala wa vona. Swi nga leswi loko ndzi va muchumayeri hi swona vatirhi makwerhu Branham ha pfumela leswaku hungu leri i ntiyiso, kambe hi nga ka hi nga ri amukeli. Loko hi nga ri amukela hikokwalaho ka yini, xana hi kwihi laha hi nga chumayelaka kona? Misava buti sweswo i parishi kunene hi swona ku hava na un'we wa makwerhu loyi a nga ta ndzi seketela. A ndzi le ku swi languteleni leswaku na un'we wa makwerhu a ndzi seketela. Ndzi langutele Yesu Kreste leswaku a ndzi seketela hikuva u yimile hi rona hi yena loyi a ri vuleke. Nakona loko mfanelo ya ku tswariwa ya ntiyiso ngati yi hlutiwe ehandle hi rito, kutani vidyoho hinkwabyo na misava na kereke na ti-denomination na vusekretarism swi siyiwa ehandle. Dyondzo, nhluvuko, kereke, denomination, mafambiselo, vidyoho bya mixaka hinkwayo byi siyiwa ehandle loko wanuna loyi a ehleketaku a ta ka nhluti wa wanuna loyi a ehleketaku eka ku ringanyeta eka Xikwembu. Ku hava nchumu lowu wu salaka eka swona loko wanuna a koka vitomi bya yena ku hundza eka nhluto wa Xikwembu. Xisisani laha vitomi bya n'wina a byi hlangane hi vidyoho, hikuva mi tswariwile evidyoweni, mi vumbiwile hi ku homboloka, mi ta emisaveni mi ri karhi mi vulavula mavunwa. Ndzi ya eku vuleni ka swin'wana tanihi laha makwerhu Makhalov a tshamela ku swi vula. Ndzi yingiseni, loko mi ta emisaveni leyi mi tswariwile evidyoweni. A mi kalange mita hambi ku ri hi nkateko wo tilwela. Mi tswariwile evidyoweni, mi vumbiwile hi ku homboloka, mi ta emisaveni mi ri karhi mi vulavula mavunwa. Endzeni ka moya wa n'wina ku navela ka xidyoho, murhandzi wa xidyoho, hikuva mi tswariwile evidyoweni. A mi nga ri na nkateko, kambe ehansi endzeni ka n'wina kun'wana hi laha mi taka a ku ri na swin'wana endzeni leswi swi sunguleke ku koka. Loko a mi swi tivile a ku ri nchumu wun'wana lowu wu mi byeleke leswaku ku na Xikwembu kun'wana, nakona mi hlayile rito ra xona. Swi nga leswi mi tekile kereke mi teka mavonelo ya vona loko mi ta va mi byeriwile ku antswa, kutani a mi kalanga mi tirhisa nhluto wa wanuna loyi a ehleketaku. Kambe loko mi tirhisa nhluto wa Xikwembu lowu wu nga nhluto wa wanuna loyi a ehleketaku, hikuva mihluto leyin'wana hinkwayo yi ta hundza, kambe wa mina wu nga ka wu nga hundzi. Nakona loko mi teka nhluto wa Xikwembu na ku koka vitomi bya n'wina ku navela ka n'wina, loko mi koka ku navela ka n'wina ku hundza eka nhluto wa Xikwembu, nhluto wa wanuna loyi a ehleketaku, a ku sali nchumu handle ka moya lowo kwetsima. Sweswi loko mi lava vumbhoni bya moya lowo kwetsima hi byebyo kwalano, loko munhu loyi wa le ndzeni ka n'wina a fola na rito ra Xikwembu hi ku xixima hinkwako, swi ta kombisa leswaku mi kokile vitomi bya n'wina ku hundza eka nhluto wa wanuna loyi a ehleketaku, nhluto wa Xikwembu. Xisisani, xana wolowo i nhluto wa Xikwembu? U te ri hi hlantswiwile hi mati ya rito. Kutani loko Xikwembu xi ta va xi nyikile Adamu na Eva nhluto entangeni wa Edeni, xi te ri mi nga tshuki mi kokerile na xin'we xa leswi kwalano. Kambe Satan u boxile mbhovo eka wona a ku i swintsongonyana swi nge vavi. Thosi rin'we ntsena ku hundza swi tekile sweswo ntsena ku nghenisa rifu eka rixaka ra vanhu. Swi teka sweswo ntsena nantswo wun'we wa nikotini kutani va fambile. Ku hava nchumu lowu wu saleke handle ka moya lowo kwetsima. Swi nga leswi sweswo swi kombisa leswaku endzeni ka n'wina ku na mbewu leyi hlawuleriweke emahlweni ehansi endzeni ka n'wina leyi mi endlaka leswaku mi twa ndlala ya Xikwembu. Hinkwavo lava tatana a ndzi nyikeke vona u ndzi nyikile ku ta va ku tsula. Va file na mina exihambanweni, va pfukile na mina eku pfuxiweni. Hinkwavo lava a ndzi nyikeke vona va tata eka mina. Va ta vekiwa emirini laha nkondzo, voko, nhompfu, nomo, hambi ku nga va ku ri yini swi ta vekiwa kwalahaya, kutani va tata eka mina hi tinguva ta vona. Mina hi wolowo wa nhluto wa xiviri wa vidyoho hinkwabyo bya misava, kutani rirhandzu ra swa misava ri file, nakona munhu loyi wa le ndzeni u le ku kokeni ka nchumu wun'we ntsena. Hi lowu mi nga tsundzukani mi nga wu rivali. Hinkwenu n'wina mi nga le handle eka tiqingho vekani leswi emiehleketweni ya n'wina. Loko wanuna loyi a ehleketaku a sungula ku ehleketa hi loyi a nga ta ya yima emahlweni ka yena ni leswi rito ra Xikwembu ri nga swona loko a sungula ku ehleketa kutani loko a kota ku hundza sweswo ku hava nchumu lowu nga fikaka eka swona handle ka moya lowo kwetsima i yini xana i mbewu rito ra mbewu kusukela emasunguleni leswaku a mi ri eka Xikwembu emasunguleni mi yimile kwala mi ri karhi mi koka vitomi bya mbewu mbewu yi le mbilwini ya n'wina hi ku hlawuleriwa emahlweni halleluya khale mbewu yi ri lahaya hi vutivi bya le mahlweni bya Xikwembu yi hlawuleriwe emahlweni kutani loko yi koka yi nga ka yi nga koki hi nchumu wun'wana handle ka rito swi nga leswi i nantso wa wanuna loyi a ehleketaka wanuna wo lulama wanuna wo kwetsima loyi a vonaka bibele leswaku Yesu Kreste wa ha fana na tolo na hilaha ku nga heriki xana i yini lexi taka endhawini yaleyo le hansi i rito lero leri ri nga embilwini ndzi fihlile rito ra wena embilwini ya mina leswaku ndzi nga tshuki ndzi ku dyohela xana i yini loko xi koka eritweni ku na nchumu wun'we ntsani lowu nga hundzaka eka rito wolowo i moya lowo kwetsima hi wona nchumu wun'we ntsani lowu nga hundzaka eka rito i moya lowo kwetsima kutani nhluto wa wanuna loyi a ehleketaka wu nyika nantso eka wanuna wo kwetsima kutani u rungile swilo swa le tilweni u na rito ra Xikwembu embilwini ya yena u ri vona ri vonakarisiwa emahlweni ka yena nakona munhu wa le ndzeni ka yena u phutseriwile eka rona kutani misava na swilo hinkwaswo swi file ematlhelo ka yena enhluti wa wanuna loyi a ehleketaka wa vukhongeri nakona sweswi ndzi le ku ehleketeni hi ku hluta vukhongeri loko nhluti wa wanuna loyi a ehleketaka wu nyika nantso wa wanuna wo kwetsima wa vona wu enetisa nantso wa yena wa swi vona leswaku Yesu Kreste wa ha fana na tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki hi sweswo ku n'wi vona kwala mahlweni ka hina a endla swilo leswi fanaka na leswi yena a swi endleke swi enetisa nantso wa wanuna wo kwetsima ku ehleketa ka yena wa swi tiva ku ri u hundzile ekufeni a nghena evuton'wini kutani u rhandza nakona swi rhandza ku va misava ku va swi tiyisisiwa kutani u lava leswaku rito ri tiyisisiwa ni ku tiyisiseka eka nguva yin'wana na yin'wana wa ri yimela hikuva hi yena wanuna wo kwetsima nakona u na ku navela ko vona Xikwembu lavan'wana hi vo lava ntsena ku joyina kereke wanuna loyi u lava ku vona Xikwembu a nga swi voni eka nyandza ya mikhuva a nga swi voni eka tiogene ta tiphayiphi ta kahle letikulu kumbe tikathedrali ni swihambano swo ya ehenhla kumbe swidyondzeki leswi swi tipolitheke kahle na tikoloro ta vona leti ti hundzuluxeriweke endzhaku a nga n'wi voni eka ntivo vukhongeri ni le ka vutivi wa vukhongeri i n'wi vona eka ku tiyisisiwa ka rito ra yena ndzi n'wi vonini emindzilweni ya vulanguteri bya rona mahlo yanga ya vonile ku kwetsimaka ku vuya ka hosi yi le ku kandziyeleni ka ndhawu laha madiriva ya vukarhi ya hlayisiweke kona yi tshuxile rihati ra leswi taka swo chavisa hi tlhari ra yona lero chavisa ro hatlisa ntiyiso wa yona wu ya emahlweni na ku macha wu ta ya emahlweni ku ya fika emakumu hina nkulukumba wa swi vona leswi ndzi swi vulaka xana nhluto wanuna kumbe hluto wa wanuna loyi a ehleketaka wanuna loyi a lavaka ku yima evukoneni bya Xikwembu xana hi wihi nhluti wa Xikwembu i rito ra xona siku u dyaka hi siku lero u ta fa u nga ri na mhaka na leswi swi humelelaka hala handle u nga ri tluli rito rero ku hlantswiwa hi mamati ya rito hluto wa wanuna loyi a ehleketaka ku nga ri denomination ku nga ri mukhuva ku nga ri kereke ku nga ri cathedral kambe hluti wa wanuna loyi a ehleketaka hikuva u ta avanyisiwa hi rito wanuna loyi a ehleketaka u ta swi ehleketa sweswo wanuna wa xipukupuku kumbe nantso wa misava wu ta teka xin'wana na xin'wana xo siva hikokwalaho ka yini u siva loko ku ri na rin'we ra xiviri ehleketani ehleketani nyana hi swona wasati loyi a vulavulaka hi tindzimi na misisi yo bobiwa na podo kutani kereke yi tlhela yi khomelela eka swona leswaku hi byona vumbhoni bya moya lowo kwetsima kumbe muchumayeri kusuka eka seminari kumbe xikolo xa bibele loyi a tirhisaka vunharhu bya nkhuvulo kumbe ku xavelela hi rito eka mukhuva wo karhi kumbe denomination Shana, enhloti wa wanuna loyi a ehleketaka walowo. Kungari hi ndlela leyi ndzi swi vonisaka xiswona buti. I wanuna wa xiphukuphuku loyi a kokaka hi sweswo, hi swona sweswo. Xana ma swi anakanya sweswo ematshan'wini yo tirhisa rito ra Xikwembu tanihi nhluti wa munhu wa le ndzeni ka yena. U pfumelela mukhuva lowu wa khale na denomination u paketela ehenhla ka yena u kotisa sweswo ematshan'wini yo teka rito ra Xikwembu tanihi nhluto. Kutani u va loyi a nyameke ni ku va pfumelela ku sisimetela tidyondzo ta munhu endzeni ka yena ku endla swilo ku kanganyisa na vona va hlawuriwa ni ku honisa rito. Loko a nga koka eka munhu wa le ndzeni ka yena loko ku ri na nchumu wo koka hi wona endzeni. Kambe loko mbewu leyi hlawuleriweke emahlweni mi nga hundziwi hi leswi. Loko mbewu leyi yi hlawuleriweke emahlweni yi nga ri kona endzeni wu nga ka wu nga koki hi kona lahaya hikuva wu ta va wu kokela ku navela ka wona. Loko wanuna loyi a zahaku a lava nantswo wa wanuna loyi a zahaku nakona loko ku ri ku u khomile rini ndzi ku mama rintiho ra wena kutani a yima kwalahaya a ri karhi a mama rintiho ra yena hikokwalaho ka yini u ta ku sweswo i vuphukuphuku hikokwalaho ka yini xana hikuva nantswo wa yena i wa nikotheni swi nga leswi a hi wanuna loyi a ehleketaka wa vona. Kambe u ri hi swona a ndzi pfumeli ndzi nga ka ndzi nga ringi nchumu ndzi lava ku ringa fole a ndzi ringi nchumu. N'wi nyikeni phekisi ya mpahla ni ku n'wi pfumelela a yi mama wa vona i ntiyiso n'wi pfumeleli a yi mama a ku a ndzi ringi nchumu u yi mamela yini loko swi ri tano u na ku navela ko ringa nikotini. Nakona loko mi ri ekumameni ka mikhuva wa kereke nakona n'wina vavasati ma ha ambala misisi yo bobiwa swikandza swo pendiwa na ku va lava va ambaleke swa vugangu kutani n'wina vavanuna mi va langutisa na swilo leswin'wanyana hinkwaswo na ku ya emahlweni hi ndlela leyi mi endlaka ha kona i yini xana xana i yini lexi xi nga kwalahaya misava ya ha ri kwalahaya nakona mina nantswo mi koka eka wona hikwalaho ka nantswo. Ndzi ya ekerekeni leyi a va swi tshama va wu vula nchumu wolowo a va vuli nchumu mayelana na leswi na nchumu mayelana na sweswo ku hava na xin'we xa swilo leswi swi tisiwaka emahlweni. Muchumayeri wa hina u na miehleketo yo anama ku tlula sweswo a hi swi vuli swilo swo tanihi sweswo i yini xana u na nantswo wa swa le misaveni leswi u mamelaka swona hi swona. Kambe wasati loyi a ehleketaka a nga ka a nga wu teki nchumu wa muxaka wolowo wa swi tiva leswaku u fanele ku kwetsima nakona nchumu wun'we ntsena lowo mi nga wu kokaka hi rito ra Xikwembu i moya matimba ya ku pfuxa ku endla rito hi roxe lawa ya nga eka n'wina ya hanyela ku vonakarisa Yesu Kreste eka nguva leyi mi hanyaka eka yona. Halleluya. Boti loko wolowo wu nga ri ntiyiso a ndzi swi tivi leswaku ntiyiso hi wihi. Ndzi lahlekeriwile hi miehleketo loko wolowo wu nga ri ntiyiso. I rito hi roxe embilwini ya n'wina ri hlawuleriwile emahlweni kwalahaya leri ri nga eku kokeni kutani wu phela misava yeleyo ehandle a wu yi lavi kambe loko wu fika kwala eritweni wu sungula ku koka nakona loko wu koka eritweni a ku nga vi nchumu wun'wana handle ka moya lowo kwetsima ku pfuxa rito rero kutani ya loyi a ehleketaku hluti wa wanuna wa vukhongeri i rito nakona wu enetisa nantswo wo kwetsima lowu wu nga embilwini ya yena hluto wa wanuna loyi a ehleketaku nantswo wa wanuna wo kwetsima. O mina leswi hi nga endzeni ka swona ematshan'wini ya ku tirhisa nhluto wa Xikwembu eka munhu wa le ndzeni ka yena u le ku pfumeleleni ka Satan ku va a n'wi kanganyisa hi denomination yo karhi kumbe mukhuva ntsena tanihi laha tikhampani ta fole ti nga eku mi kanganyiseni n'wina vanhu lava va dzahaka tisigarete mi kuma ntsena swirhi swo tala nakona hi sweswo ntsena. O ndzi pfumeleleni ndzi pfala eka timinete tintsongo hi ku vula leswi Layodekiya wa bofu xana hi ta va mabofu ku fikela kwihi? Layodekiya wa bofu bofu leri ri rhangelaka eka nguva leyi ehansi ka vutiendlisi bya vunwa ehansi ka mikhuva ya vunwa ehansi ka tidyondzo leti nga vunwa ehansi ka denomination leyi nga vunwa ehansi ka tibuku ta mikhuva leti nga vunwa la dekiya wa bofu loyi a rhangeleke mabofu hinkwenu hi mikongomile egojini cinca nhluti wa wena vusiku lebyi muchumayeri u nga kokeli mikhothini yaleyo ya xidenomination eka mafambiselo ya wena ya tidyondzo ta kereke na mikhuva leyi yesu a nga te un'wana ni un'wana loyi a nga ta engetela rito rin'we eka yona kumbe ku hunguta rito rin'we eka yona loko u byela nhlengeletano ya wena leswaku swi lulamile ku va vavasati va endla sweswo na ku va vavanuna va lava va endla sweswo na swilo leswi hinkwaswo sweswo na leswin'wana ntsena loko va tshama entiyisweni wa leswi ni ku endla sweswo ni ku hlayisa mikhuva leyi na swin'wana xana a swi ku khomisi tingana xana vafarisi va mabofu ku vule yesu kutani tanihilaha yesu a huweleleke vafarisi va mabofu moya lowu kwetsima embilwini ya mina wa huwelela vusiku lebyi layodekiya wa bofu ikangani laha xikwembu a xi ta va xi ku nyikile mpfuxelelo kambe sweswi nkarhi wa wena wu fikile wu hundzeriwile sweswi xana u swi endlisile ku yini ku hleka ni ku endla mafenya hi vanhu lava xikwembu xi ku rhumeleke vona kambe sweswi nkarhi wa wena wu fikile United States, United States. Hi laha xikwembu a xi ta va xi ku hungerile tanihilaha mbawu endlaka swikukwana swa wona kambe a wu nga ta swi kota sweswi rito leri ri le vufambeni kusuka eribuweni ku ya eribuweni kusuka en'walungu ku ya edzongeni ni le vuxeni ku ya evupela dyambu hi laha xikwembu a xi ta va xi ku hungerile ha kona kambe a wu nga ta swi kota sweswi nkarhi wa wena wu fikile matiko ya faleleka misava yi le ku mbindzumukeni 15 wa mazana ya timayili ta nhulu ya vuyona nharhu kumbe 4 wa mazana ya timayili hi ku anama yi ta mbombomela 100 kumbexani 40 wa timayili ehansi ku ya eka vuandlalo lebyikulu bya maribye ehandle lahaya rin'wana ra masiku lawa nakona magandlati ya ta bulukela ehandle ku ya etikweni ra Kentucky kutani loko ya endla tano ya ta ninginisa misava swonghasi lero nchumu wun'wana ni wun'wana ehenhla ka yona wu ta ninginika wu wa ndzi fihle eribyeni ra tinguva xikwembu ndzi pfumeleli huhutela ehenhla ka mina hosi moya wa xikwembu lexi xi hanyaka huhutela eka mina ndzi pfumeleli ndzi teka nhluto wa xikwembu ni ku hanya ehansi ka wona hosi ndzi pfumeleli ndzi hefemula moya wo tenga wa moya lowu kwetsima endzeni ka mahawu ya mina eka munhu wa le ndzeni ka mina siku rin'wana ni rin'wana leswaku ndzi nga ku joheli hosi huhutela eka mina moya lowu kwetsima huhutela eka mina ndzi pfumeleli ndzi byala rito ra xikwembu embilwini ya mina ni ku veka xikongomelo kwalahaya leswaku ndzi nga hundzulukeli evokweni ra xinene kumbe evokweni ra ximati ekule na rona kambe ndzi ta hanya hi ntiyiso eka rona hi masiku hinkwawo ya vutomi bya mina xikwembu tatana kutani rhumela ehansi moya lowo kwetsima wa vutomi ehenhla ka mina ku pfuxa marito yalawa eka mina leswaku ndzi ta vona karisa Yesu Kreste emahlweni ka lava va nga emahlweni ka mina eku languteleni ka ku va swi humelela sweswo i xikhongelo xa mina mina xisisani lava endlaka ha kona namuntlha etikerekeni teto va mama vanhu hi mihluti liya ya xidenomination ku nghena eka huvo yo hlanganisa tikereke hikokwalaho ka yini hikuva swi va nyika ku navela ka timbilu ta vona vandla va ni nantso wa vandla va ta swi endla nkarhi hinkwawo loko xikwembu xi va rhumele mpfuxelelo kutani vona va endle yini xana va wu kondleterile a hi swona xana swi nga leswi va na nhluto wa muxaka wa vona hikuva va ni nantso lowukulu nakona sweswi xikwembu xi ya eku va nyikeni ka ku navela nantso wa vona xi ya eku va nyikeni va le ku va mameleni endzeni ka huvo yo hlanganisa tikereke kutani va ti kumela nantso wa vona wa xivandla va na wona wu nga eku teni kereke ya laha dokiya u nga kanganyisiwi eka nguva leyi hi vukanganyisi bya vona Pentecosta wena loyi a ngheneke eka Laodikeya wena loyi a nga xiave xa Laodikeya kereke leyi feke hi Methodist, Baptist na Presbyterian nghohe ya vugandzeri bya hava ntsena kambe n'wina mapentecostal lava va nga hayaka emahlweni va ku amen. lava va nga thyaka vuyimbeleri byo tala ehenhla ka platform ni ku va na vavasati va misisi yo bobiwa va ri karhi va cina endhawini hinkwayo ni ku tama va ha pfumela eka ku horisiwa ka matimba. Kangani laha Xikwembu a xi ta va xi mi tekile, kambe mi tekile nhluto wun'wana, nhluto wa xidenomination. Kangani laha Xikwembu a xi ta va xi mi tekile, hi laha swi kanganyisaka ha kona. Matthew 24:24, Yesu u vurile leswaku swi ta hambukisa na vona vahlawuriwa loko swi nga koteka. Laha mi nga ekusuhi ha kona ntsena ku kotisa Eva ku siya xin'we kumbe swilonyana swimbirhi leswi a mi nga ta swi amukela, hikuva mi kondleteriwile nakona mi nga ka mi nga swi amukeli. Swi teka sweswo ntsena ntsena swi nga ha no teka nchumu hinkwawo. Ku va na nandzu eka wun'we i ku va ni nandzu eka hinkwayo. Oh, Pentecosta, Pentecosta, hundzisa ku ehleketa ka wena eka nhluto wa Xikwembu, ku nga ri milorho ya wena ya xidenomination, kutani u ta huma na nantswo wa wanuna wo kwetsima, nkhuvulo wa ntiyiso wa moya lowo kwetsima. Xana mi nga n'wi anakanya wanuna loyi a pfumelelaka nsati wa yena ku tsemeta misisi ya yena, ku ambala leswo koma kumbe ku ambala swileke ni ku vula leswaku u ta hi nhluto wa wanuna loyi a ehleketaka? Xana mi nga swi anakanya hi wanuna loyi a endlaka nchumu wo kota walowo? Xana mi nga swi anakanya hi muchumayeri loyi a yimeke epulpitini hikuva a hakeriwa kahle hi nhlengeletano leyi yi n'wi bambatelaka enhlanini yi n'wi vitana dokodela, makwenu, mufundhisi ni ku n'wi humesa a ya eka mixaka hinkwayo ya minkhuvo laha va hlanganaka eku hlambeni na leswin'wana hinkwaswo a tibichini? Xana mi nga anakanya hi wanuna loyi a koxaka leswaku u huma eka nhluto wa wanuna loyi a ehleketaka? Kutani van'wani va vavasati va lava eka platform na tirhoko ta vona ehenhla ka matsolo ya vona ni ku tsemiwa timanya swonghasi ni ku kombisa xivumbeko xin'wana ni xin'wana ku famba kun'wana ni kun'wana loko va ku endlaka, nakona swiambalo swa vona swa le ndzeni swi ri karhi swi vonaka etirhokweni ta vona. Swi bihile ku kotisa ku ambala leswo koma, tibikini kumbe nchumu wun'wana ni wun'wana. N'wina va Pentecostal mabofu vachumayeri va Laodikiya, xana Xikwembu xi ta mi xanisekela nkarhi wo tanihi kwihi? A ndzi swi tivi. Vonani, Xikwembu a xi ve na tintswalo eka ya n'wina mahlo lawa ya nga voniki. Xi na murhi wa mahlo vusiku lebyi ku mi pfula mahlo leswaku mi ta vona. Tanihi laha ndzi vuleke mixilo, hi le ka nguva yo vona ehenhla, a ka ha ri na tindzawulo tin'wana ehenhla ka sweswo leti mi nga humelelaka ehandle ku ti tiva. Wena kusuka enhompfini ya wena u nga ha ni wetela, kusuka enon'weni wa wena u nga ha vulavula, kusuka emavokweni ya wena u nga ha ku khumba ni ku fikelela na mikondzo ya wena na ku ya emahlweni, kambe u nga ka u nga hundzeli ekule na mahlo ya wena. Malakia 4 u fikile ku nga ku vona, nakona ku ta va na ku vonakala hi nkarhi wa namadyambu. Oh, famba eku vonakaleni, hi ta famba eku vonakaleni ku vonakala ko saseka loko ku yaka laha mathosi ya mbera ya tintswalo yi hatimaka. Va nga ma ku rendzeleka hi mina hinkwako na nhlekani hina na vusiku Yesu a nga rito ku vonakala ka misava. Ina nkulukumba, hundza eka wona o buti, kutani u ta huma na nantswo wa wanuna wo kwetsima na moya lowo kwetsima. O wasati, hundzisa ntsena maehleketelelelo ya wena ya ximanguva lawa ya rhoko. Hundzisa maehleketelelelo ya wena ya ximanguva lawa loko u nga siya ehandle exitarateni emahlweni ka vavanuna. N'wina vavasati lavantshwa, vavasati va khale, loko mi nga siya ehandle exitarateni hi swiambalo swa n'wina leswi swo manya, mi kukumukile ehandle endzhaku ni le mahlweni. A ndzi musandzi, ndzi makwenu wa n'wina. Ndzi yimile exikarhi ka lava va hanyaka ni lava va nga fa ni ku anakanya leswi ndzi swi vulaka. Loko u nga se humela ehandle nakona u swi tiva leswaku miri wa wena i xileriso xo kwetsima kumbe xihlawulekiso xo kwetsima lexi Xikwembu xi ku nyikeke xona, loko u nga se nghena exitarateni u ambarile ku kotisa sweswo, hundzisa miehleketo ya wena eka nhluti wa wasati loyi a ehleketaka. Nakona yi pfumeleli ku tsundzuka leswaku un'wana na un'wana loyi a ku langutaka hi ku navela u endlile vuoswi na yena. tsundzuka sweswo sesi nakambe buti loko u nga se hundzuluxa nhloko ya wena u n'wi langutisa eku languteni ka vumbirhi hundzisa miehleketo ya wena eka nhluti wa wanuna loyi eehleketaku u ta humana nantswo wa wanuna wo kwetsima wa vona wa ku endla leswi swi lulameke sesisani loko mi hundzisa miehleketo ya n'wina eka nhluti wa wasati loyi aehleketaku mi ta humana rhoko ya wasati wo kwetsima sweswo swi lulamile u ta huma buti na ku langutekaka wanuna wo kwetsima sweswi sweswo i nchumu wun'we ntsena hinkwaswo leswi mi swi endlaka swi hundziseni eka nhluto wa rito ra Xikwembu mi vona loko swi lulamile kumbe swi hoxekile u ta humana rhoko ya wasati wo kwetsima na misisi yo leha u ambale hi ndlela leyinene wo miyela moya wa ku titsongahata u nga ri wo tikurisa ni ku holova na ku lwa na ku ya emahlweni wo rhula moya wo olova lowu wu nga rifuwo lerikulu kusuka eka Xikwembu bibele yi vula tano sweswi ndzi lava ku mi vutisa swin'wana ehandle ematikweni hi ya eku pfaleni eka timinete tintsongo hinkwerhu ka hina sweswi vusiku lebyi a hi kambisiseni ku navela ka hina kutani mi ta swi vona leswaku i nhluto wa muxaka muni lowu a mi koka eka wona a hi kambisiseni un'wana na un'wana wa hina kwala ni le handle ku tsemekanya tiko kambisisani ku navela ka n'wina leswi kunene mi swi lavaka evuton'wini kambisisani leswi mi swi lwelaka kambisisani leswi mi nga tela swona kambisisani leswi mi yaka ekerekeni hikwalaho ka swona i yini leswi swi mi endlaka swi kahle ku ya ekerekeni kambe mi nga yi ekerekeni ntsena sweswo swi nga ka swi nga miponisi wa vona kambisisani ntsena timinetse titsongo mi ku xana xikongomelo xa mina xana i nhluto wa muxaka muni lowu ndzi kokaka hi wona hambi swi ri tano kutani loko mi nga ta tiyisela eritweni ra Xikwembu nakona munhu wa le ndzeni wa n'wina a nga swi endli kutani ku na nchumu lowu wu nga hoxeka hikuva swi kombisa nantswo wa n'wina leswaku vitomi i muxaka muni wa vitomi lebyi nga eka n'wina loko ku ri byo kwetsima bya vukheta byo xiximeka byi ta humela ehandle hi ndlela yaleyo loko byi nga ri tano mina nantswo wun'we eka n'wina lowu mi kokaka eka wona kunene sweswo hi swona nakona loko ku ri ku nantswo wa kona wu ri rito ra Xikwembu ni ku rhandzaka Xikwembu kutani ma swi tiva leswi swi nga endzeni ka n'wina leswi swi kokaka nantswo swi kombisa leswaku mi xiave xa rito rero rito rero ri le ndzeni ka n'wina ri dzaha kusuka eritweni xana ri dzaha yini xana ri dzaha eritweni hikuva mi xiave xa miri wa Kreste wa nguva leyi kutani loko rito rero ri ri endzeni ka n'wina ri ta koka ntsena eritweni moya lowu wu wu pfuxaka rito rero wu le ndzeni ka n'wina rito ri ri roxe ntsena ri nga ka ri nga hanyi xexo hi xona xivangelo hinkwaswo leswi ndzi swi nyikiweke hi tatana swi ta ta ka mina ku ta ku loko ndzi ta va ndzi tlakusiwile ndzi ta kokela vanhu hinkwavo ka mina wa vona wa vona tatana xiave xa miri wa Kreste lexi xi nga emisaveni lexi hlawuleriweke emahlweni xi vekiwa endzeni ka mbilu munhu un'wana na un'wana loyi a nga mukreste wa xiviri loyi a tswariweke ra vumbirhi namuntlha wa swi tiva kusukela loko a ha ri xihlangi kumbe xinhuyetana kumbe xana leswaku a ku ri na nchumu wun'wana endzeni ka wena lowu wu nga na ndlala ya Xikwembu nakona u ringetile ku joyina tikereke na leswin'wana hinkwaswo a swi nga ta tirha a ku ri yini xana a ku ri rito rero a wu ri eku hlotaneni na nhluto nakona siku rin'wana wu hatimile emahlweni ka wena u vonile Yesu Kreste loyi a fanaka na tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki sweswo swi enetise nantswo wa vona hikuva vitomi a byi ri endzeni ka wena byi ri eku kokeni wa vona vitomi lebyi nga endzeni ka wena byi le ku kokeni byi le ku vuleni ka ku navela loko u nga na kona kwala u le ku kokeni u nga ka u nga koki eka leswi na sweswo na leswin'wana u fanele ku kuma nhluti wolowo wo lulama hikuva i munhu loyi a ehleketaku wa vona loko u ri munhu loyi a ehleketaku u hlawuleriwile emahlweni kumbe ku hluteriwa emahlweni ku nga si vana masungulweni ya misava nakona loko ku ri ku ministara wa denomination u le ku switweni ndzi tshemba leswaku u ta teka nhluto wa wanuna loyi a ehleketaku loko a ri ministara wa denomination kutani u ta cukumeta phakiti rero ra denomination leri hakunene ri nga ta herisiwa hikuva i rito ra munhu Kutani amukela rito ra Xikwembu leri ri hlutiweke leri ri nga ta ka ri nga tsandzeki hambi ku ri ku hundza nakona ri ta ringanela nantso wa wanuna wo kwetsima nakona ku kotisa Yakobo u ta tshiketa hinkwaswo swa misava ni ku navela hinkwako ka denomination kumbe nduma leyi nga kona emisaveni laha u nga va ka u ri mubishop mukadinara hambi u nga va mupresbyter wa tiko kumbe mufundhisi wa kereke yo karhi leyikulu u ta tshiketa hinkwaswo leswi swi nga kona ku nga ri ku kotisa Esawu ku hundzuka xiave xa misava kambe ku kotisa Yakobo u ta nyiketa hinkwaswo leswi u nga na swona u kuma mfanelo ya ku tswariwa hluti wa wanuna loyi a ehleketaka hikuva wu ta ku nyika nantswo wa wanuna wo kwetsima nakona wu ta enerisa kutani wu ta va lowu wu enerisiweke nakona wu ta kwetsimisiwa hi nantswo lowu nga heriki wa vunene byo kwetsima bya Xikwembu tsundzukani Satani u boxile mbhovo wo sungula emiehleketweni ya Eva kumbe ku ehleketa ka yena ku pfumelela nantswo wa vutlhari bya yena na vutivi ku ta nghena sweswi ehleketani haleswi ndza pfala Satani u boxile mbhovo wo sungula hikuva hinkwaswo leswi a ta swi koka a ku ri rito wolowo a wu ri moya hi rito ra Xikwembu hikuva u teri ntsena loko wa hefemula hi futo lowu u nga ka u nga fi kambe loko u hefemulela ehandle ka lowu lahawani u ta fa wa vona kutani Satana u teri kambe a wu tivi nchumu lahawani kambe loko wo teka nantswo wutsongo wa leswi lahawani kutani u ta swi tiva u ta fana na Xikwembu wa vona swi tiva leswo lulama ni leswo biha wena a wu swi tivi nakona loko u nga teka nantswo wutsongo wa leswi swi nga leswi i n'wi pfumelerile ku boxa mbhovo endzeni ka yona ximbhova ni xin'we ntsena xana ma swi vona leswaku hikokwalaho ka yini ndzi ku miri hikokwalaho ka yini u nga dyondzisi vavasati na xin'wana hi laha tinyiko ti amukerisiwaka xiswona na swilo swo kota sweswo ndzi ku xana u nga va dyondzisisa ku yini algebra loko va ha tsandzeka ku dyondza ti-ABC ta vona ximbhova na xin'we hi leswi hi swi tekaka u tekile vutlhari bya misava kutani loko swi endlekile swi vekile rifo endyangwini hinkwawo wu lava ku tiva nantswo wa vutlhari sweswi hi langutisani hluto nakona kunene wu hlamusele nantswo wa yena nantswo wa yena a wu ri wa misava sweswo hi leswi a nga na swona sweswo hi leswi swi nga xiswona namuntlha va rhandza misava na swilo swa misava na nghohe ya vukhongeri kambe va tsan'wa matimba ya kona wa vona Satana u ta va pfumelela va vulavula hi tindzimi u ta va pfumelela va huwelela u ta va pfumelela va va na swikhongelo swa ku horisa ka matimba u ta va pfumelela va endla muxaka wa swilo leswi hinkwaswo u ri enkarhini wolowo vo tala va tata eka mina kutani hosi xana a hi hlongolanga madimona xana a hi endlanga swilo leswo tala a hi endlanga leswi u ta ku a ndzi mi tivanga n'wina vatirhi va leswo biha loko rito ri vekiwile emahlweni ka n'wina nakona mi tama mahadzaha nhluti lowu wa khale wa misava wa vona swi kombisa nantswo lowu a wu ri embilwini matuva ya nga ka ya nga dyi nyama yo bola ya nga ka ya nga dyi a ya na nyongwa na yintsongo vukuvuku ri nga dya mbewu ku kotisa tuva nakona ri nga dya nyama yo bola ku kotisa vukuvuku wa vona hikuva ri mukanganyisi kambe tuva a ri akiwanga tanihi xinyanyana xin'wana nakona hikwalaho Xikwembu xi tikombiseke hi xoxe tanihi tuva leri xikaka etilweni wa vona ri ngaka ri nga yimeli risema ra nyama yo bola a hi rona koti xivangelo a ri na nyongwa a ri nga ta yi gayela a yi ta ri dlaya loko ri yi dyile nakona tuva a ri boheki ku hlamba miri wa tuva wu humesela mafurha ehandle hi le ndzeni lawa ya endlaka leswaku ri tshama ri basile i vitomi lebyi nga endzeni ka tuva byi endla mafurha endzeni ka rona lawa ya hlayisaka tinsiva ta rona ti tshama ti basile swi nga leswi hi swi tano hi mukreste ku na vitomi endzeni ka vona lebyi byi va hlayisaka va tshama va basile byi hlutiwile o xiyisisani n'wi langutiseni sweswi eka hluto kutani kunene mi nga wu vona nantswo wa kona wa leswi va nga eku swi endleni namuntlha langutisani kereke leyi ya ximanguva lawa langutisani hluti wa vona mi nga kota ku swi vona leswi va swi rhandzaka vonani leswi va nga na swona rirhandzu Shana va rhandza yini? Sesila Dokia loyi a kongomeke ku avanyisa ka Xikwembu hi swona sweswo. Rona rirhandzu ra kereke namuntlha i ra laha Dokia, vandla lerikulu, tshamiseke lowukulu, wukulukumba nchumu wo rhandzeka. Vanhu lava ambaleke kahle va ndhavuko wa xiyimo xa le henhla va tele hi vutlhari, va tele hi jabulos ehansi ka mano ya kereke ya Kreste. Ku na rito rin'wana ntsena leri a ri fanele ku va kwalahaya, Antikreste. Hikuva hinkwaswo leswi Kreste a swi dyondziseke va lwisanana hinkwaswo hi laha swi kotekaka kunene ku ringanela ntsena leswaku va ta tivitana sweswo. Sweswi loko ku ri ku mi vanhu lava va ehleketaka vusiku lebyi kwalaha ni le handle etikweni laha hungu ri yaka kona, ku navela ka n'wina ku ta va ku ri nantswo wa Bibele ku nga ri nantswo wa xidenominexini. Hikuva mi ta avanyisiwa hi Bibele ya leyi rito leri ndzi mi kombelaka ku hluta munhu wa le ndzeni ka n'wina hi rona, nakona ku ala rito rin'we ra yona ni ku ka mi nga pfumeleli munhu wa le ndzeni ka n'wina ku va a hundza eka rona rito rero rin'we. Mi ta ariwa hikuva munhu a nga ka a nga hanyi ku hefemula hi vuswa ntsena, kambe hi rito rin'wana na rin'wana leri ri humaka enon'weni wa Xikwembu. Ri ta nghenisiwa endzeni ka n'wina ri hlawuleriwile emahlweni. Kutani loko hosi yi huterile ehenhla ka n'wina, moya wa yona wu ta pfuxa rito rero ku va leri nga ra xiviri. Kutani mi ta swi vona leswaku Yesu Kreste hi loyi a fanaka na tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. O mina, sukelani denomination ya misava, milongo ya vukhongeri yi jikeni yi andlelekile ku kotisa phakiti rero ra tisigarete enhoveni. Yi tshikeni yi bola ni ku vovorheka enhluto wo hoxeka. Kutani mi teka rito leri ri nga Kreste, leri ri nyikaka ni ku fikelela ni ku hlayisa nantswo wa vutomi lebyi nga heriki eka un'wana ni un'wana loyi a nga ta ri teka, vutomi lebyi nga heriki. Rito loko ku ri ku mi hlawuleriwe emahlweni ma ri vona ku hava ndlela ya ku mi tumbetela rona. Mi langutisa lahaya kutani mi ku hikokwalaho ka yini ri le rivaleni kwala mahlweni ka xikandza xa mina? Ndzi nga ri langutisa hi leri ya lahaya, ndzi ri langutile ndza ri vona hi leri kwala rito rin'wana ni rin'wana rito hi rito ntsena ri hanya ehandle. Kutani hi walowo nantswo wa vutomi lebyi nga heriki mi byi lavaka, nakona loko mi hefemula hi sweswo xana i yini lexi hundzaka eka sweswo? Hluto wa Xikwembu a hi nchumu ehandle ka moya ku nga ri misava ni swintsongo, ku nga ri ku pfumala ripfumelo ni swintsongo enhluto wa Xikwembu. Kutani loko mi hefemula hi sweswo ku hava nchumu lowu wu nga hundzaka eka sweswo handle ka moya lowo kwetsima. Sweswi mina vimboni bya moya lowo kwetsima wa vona nantswo wa wanuna kumbe wasati wo kwetsima byi lava ku hanya byi na vutomi lebyi nga heriki, nakona hikuva rito leri ri pfuxeriwele vona va hanya hluti wa wanuna loyi a ehleketaka na nantswo wa wanuna wo kwetsima. Mi nga teki misava ku kotisa tikhampani ta vona ta tisigarete ehansi ka vukanganyisi, kambe tekani hluto wa xiviri wa wanuna loyi a ehleketaka. Kutani moya lowu mi wu hefemulaka, swakudya leswi mi swi dyaka, hinkwaswo leswi mi nga swiswona swi hefemuleni hi rito ra Xikwembu. Kutani mi ta va na nantswo wa wanuna loyi a ehleketaka, hikuva ri ta tswala sweswo hikuva wa ha fanani tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Nakona ndza swi tiva hambi hi hina hambi a hi hina ndzi pfumela leswaku hi hina, kambe loko ku nga ri hina ku na munhu un'wana emisaveni namuntlha loyi a nga xiave xa miri wa Kreste, nakona xi ta hanya ntsena hi rito ra Xikwembu, rito rin'wana ni rin'wana leri humaka enon'wana wa Xikwembu eka nguva leyi hi nga eku hanyeni eka yona sweswi. Swi nga leswi a ndzi ku voni laha denomination marito lawa ya nga erivaleni swonghasi ebibeleni ya vurile leswaku swi ta humelela na swilo leswi nga ta va kona. Kutani hi hina lava hi hanyaka eka swona sweswi a ndzi ku voni laha a swi ta va nchumu wun'wana ehandle ka leswi. Kereke ta swi anakanya leswaku ndzi fanele ku yima na n'wina eku avanyiseni siku rin'wana. A swi ve ekule na mina ku va ndzi mi byela xin'wana ni xin'wana xo hoxeka hikwalaho ko lava ku duma. A ndzi swi lavi sweswo. Loko a ndzi ri ni ku navela ka mina, a ndzi ta ku navela ka mina ka vumunhu ntsena. A ndzi ta teka xibalesa xa mina kutani ndzi ya ekhwatini ni ku ti akela tsonga na ntlhamu vitomi bya mina hinkwabyo. Ndzi le ku dyuhaleni, ku karhala, ku hela matimba ni ku tshoveleleka. Kambe ndzi nga kaha ndzi nga tshiki, ku na xin'wana endzeni ka mina lexi nga ekusileni. Khombo eka mina loko ndzi nga vuli ntiyiso na xiheri xa ntiyiso. Khombo eka mina loko ndzi nga yimi kwala ku kondza moya wo hetelela wa miri wu ndzi sukela. Fanele ku yima swi nga ri na mhaka leswaku munhu un'wana u ri yini. Ndzi na vutihlamuleri emahlweni ka Xikwembu. Nakona ndzi pfumela hi xiviri leswaku swilo leswi hi swi chumayelaka i ntiyiso. Ku nga ri hikuva ku ri mina ndzi swi chumayelaka. E-e, buti wa mina, e-e, kulukumba, Xikwembu xa yi tiva mbilu ya mina. Hi laha ndzi nga rhandzaka ku tshama eka vayingiseri kutani ndzi yingisa vatotiwa loko va chumayela. Hi laha a xi ta va xi olovise xiswona eka mina kunenenene hikuva a ndzi ta va ni vitomi lebyi nga heriki ku fana na wanuna loyi a nga epulpitini. Ndzi xiave xa byona ku fana na leswi yena a nga xiswona. A ndzi ta ya etilweni leri fanaka ndzi va ni mikateko leyi fanaka. Hi laha a xi ta va xi olovise xiswona eka mina ku va ndzi tshama ehandle ni ku ka ndzi nga teki mafizula lawa hinkwawo ni ku biwa ni ku ya emahlweni. Hi laha a xi ta va swi olove ha kona ku ri ni ku ya ehandle vusiku hinkwabyo ku nga ri ni ku etlela awara na hafu kumbe tiawara timbirhi ku lwisana vusiku hinkwabyo ni swilo leswi humeleleke. Hi laha swi ndzi oloveleke ha kona ku endla sweswo ku teka xibalesa xa mina hi mixo lowu landzelaka, rihlanga ra mina ro phasa tihlampfi kutani ndzi ya eku phaseni ka tihlampfi kumbe eku hloteni. Hi laha swi nga va ka swi olovi ha kona. Makwerhu, swi vile vutihlamuleri bya mina. Xikwembu a xi ndzi pfuni ku va ndzi nga tshuki ndzi fularhela ntirho wa mina, kambe ndzi yima hi ku tshembeka ni ku va na ntiyiso ni ku mi humelerisela nhluto wa wanuna loyi a ehleketaka lowu wu nga ta mi nyika nantswo wa wanuna wo kwetsima. Nhluto wa wanuna loyi a ehleketaka i mamati ya mamati ya ku basisa hi wona ya tengisaka vidyoweyi lawa ya nga rito ra Xikwembu. Nakona wanuna loyi a ehleketaka, wanuna loyi a swi tivaka leswaku u fanele ku yima emahlweni ka Xikwembu, wa swi tiva leswaku u ta fanela ku tihlamulela eka rito rin'wana na rin'wana ra Bibele ri ta enerisa nantswo walowo wu nga embilwini ya wena. Ingaku Xikwembu xi nga hi pfuna ku ri amukela loko ha ha korhamisa tinhloko ta hina. Wena Xikwembu lexi rhandzekaka, awara yin'wana kumbe timbirhi ti hundzile. Wachi yi rhendzelekile sweswi. Hungu ri ya eka matimu sweswi, nakona ri rhikhodiwile ebukwini. Hinkwerhu hi fanele ku tihlamulela eka leswi sweswi ku famba kun'wana ni kun'wana loko hi ku endleke. Rito rin'wana ni rin'wana leri hi ri vuleke, ku anakanya kun'wana ni kun'wana loko ku hundzeke emiehleketweni ya hina, rhikhodo ya ha ri eku chayeni. Nakona hi ta chaha ku kondza vitomi byi hela kutani hi ta tihlamulela hi siku ra ku avanyisa. O Xikwembu, mutumbuluxi lonkulu wa matilo ni misava, loyi hi n'wi pfumelaka, ndzi khongelela vanhu va siku leri. Ndza tikhongelela xikan'we na vona leswaku Hosi Yesu leswaku u ta khoma nhluto wa wena. Tani loko ku ri ku ndzi le ku vuleni ka swin'wana swo sandza Hosi embilwini ya mina a ndzi swi tivi. Ndza khongela leswaku loko ku ri ku swi hoxekile ku va ndzi teka rito ra wena ni ku tirhisa nchumu wo tanihi walowo u ta ndzi rivalela eka swona. Kambe Hosi, ndzi ehleketile hi loko u ta va u vulavurile na mina emakhwatini wa wu tiva nkarhi wa kona na mixo, ntsena a ndzi nga ta swi kota ku swi susa emiehleketweni ya mina. Ndzi swi amukerile tanihiloko swi huma eka wena. Swi nga leswi Xikwembu Tatana se ndzi vulavurile hi swona, kutani ndza khongela Xikwembu leswaku u ta swi pfumelela ku va hi ndlela leyi ndzi swi ehleketiseke xiswona leswaku swi va swona. Leswaku wanuna loyi a ehleketaka loko ku ri ku wanuna u ni ku ehleketa u ta swi tiva leswaku u fanele ku yima evukoneni bya Xikwembu, nakona a nga ka a nga tekeli nchumu eka munhu wa le ndzeni ka yena lowu nyamisaka kumbe ku hambana na rito ra Xikwembu. Swi nga leswi Tatana hi lemuka leswaku tanihi laha ndzi swi ringanyeteke ni mavandla lawa ya namuntlha ku va swi nga hambanangi Hosi u ta ndzi avanyisa siku rin'wana kusuka embilwini ya mina. Nakambe ndza khongela Xikwembu leswaku u ta swi vona leswaku a ku nga ri ku va loyi a hambaneke kambe a ku ri ku va loyi a tshembekeke ku ringeta ku tshembeka ku lemuka leswaku ndzi khomile nxavo wa ngati ya wena kusuka eribuweni ku ya eribuweni kona sweswi evokweni ra mina. kutani vunyingi bya vona va pfumerile xiviko nakambe xikwembu xa matilo ku nga vi ni un'we wa vona loyi a lahlekaka ndza va koxa un'wana ni un'wana ni ku khoma nhluto kusuka evidyoweni emahlweni ka vona mamati ya ku basisa ngati ya Yesu Kreste rito leri endliweke nyama hi nyikete swona hosi nakona moya lowu kwetsima a wu chulukeli eka xitshembiso xin'wana ni xin'wana eka munhu wa le ndzeni ka hina nakambe ingaku hi nga va vayimeri lava hanyaka va mutekiwa wa Yesu Kreste enkarhini wa mahlo ya ku vona layiti ra ni madyambu hikuva hi swi tisa eka wena hi vito ra Yesu Kreste amen ma n'wi rhandza xana ma wu pfumela xana mina loko ndzi vurile swin'wana leswi swi hoxekeke hi ku vula leswaku hluto wa wanuna loyi a ehleketaka ndzi nga ka ndzi nga ha vuli swin'wana a ndzi na dyondzo ndzi fanele ku vula ntsena leswi swi taka eka mina kutani loko ndzi vonile lero ri wile lahaya ndzi anakanya elayini ya vukanganyisi muni kutani nchumu wun'wana wu ku ntsena tanihi kereke hluto wa wanuna loyi a ehleketaka o mina ku na swo tlula sweswo eka wona wanuna loyi a ehleketaka a nga ta wu tirhisa na switsongo wa vona kunene a nga ka nakona wu navela nantso wa wanuna loyi a dzahaku hi swona sweswo hikuva u fanele ku va ni wona ku enerisa nantso wa yena kambe wa xiviri wanuna wo ehleketa loyi a swi tivaka leswaku munhu wa le ndzeni ka yena u ya eku avanyisiweni u ta hluta nantso wa yena hi rito ra Xikwembu hikuva hinkwavo lava ndzi nyikiweke hi tatana va tata eka mina nakona u ta hanya hi rito rin'wana ni rin'wana leri ri humaka enon'weni wa Xikwembu leri ri nga mamati ya ku basisa lawa ya hi avaka ebidyoweni hikuva loko ya ta hi rito ha swi vona leswaku i xidyoho ku ka hi nga ya pfumeli swi nga leswi ho ya pfumela ntsena ni ku ya emahlweni hi wona ku basisa eka bidyoho ma n'wi rhandza xana Nza mwe ranza Nza mwe ranza A hi misele ni maboko ya hina eka yena sweswi hi ku u singule a ndi ranza sa ku polisi wa kami a emanzi ini Ya shi ambano Shana uteri yini hilava ni hinkwavo vanga ta swi tiva leswaku mi va dyondzisiwa va mina loko mi rhandzana mi va ni rirhandzu un'wana eka un'wana sweswi a hi tshavuleni voko ra munhu un'wana loko hi ri karhi hi ri yimbelela nakambe ni ku vula leswaku ndza ku rhandza na wena buti ndza n'wi rhandza ndza leswi i ku mi tivisa leswaku sungule a ndzi rhandza uxa ku ponisiwa ka mina emhandzi ini Yashi ambana sweswi ma wu rhandza hluti wa wanuna loyi a ehleketaka xana loko u ta ya exitarateni ku ya xoxana mavoko ni misava mindzuku boti sesi xana u ta va u ri na nhluto wa wanuna loyi a ehleketaka xana loko wanuna luya a ku vitana muvumbuluku wo kwetsima xana u ta wu tirhisa hluti wa wanuna loyi a ehleketaka xana loko munhu yaloye wo karhi a vula swin'wana swo biha eka wena xana u ta va u ri na wona hluto wa wanuna loyi a ehleketaka xana wa vona endla leswinene eka leswo biha khongelela lava va ku tirhisaka hambi va nga ta yimiselanga ni lava va ku xanisaka kutani u ta va u ri eku hefemuleni hi hluto wa wanuna loyi a ehleketaka hikuva loko mi rhandza ntsena lava va mi rhandzaka tanihi laha hi tlhavulaneke mavoko tanihi lava va rhandzekaka ehosini sweswo swi kahle kambe xana mi nga va rhandza na vona lava va nga rhandzekiki wolowo i nhluto wa wanuna loyi a ehleketaka wolowo i moya wa Kreste endzeni ka n'wina ku rhandza lava nga mi rhandzeki kutani mi va ni hakelo ya Xikwembu kambe sweswi loko ku ri ku mi swi endla tanihi vutihlamuleri a mi se kuma wanuna loyi a ehleketaka mo va ntsena eka xiyenge xa vumbirhi kambe swi huma embilwini ya n'wina ku va mi n'wi rhandza hi xiviri kutani mi va mi ri karhi mi hefemula hi nhluti wa wanuna loyi a ehleketaka kutani hi enerisa nantso wa wanuna wa kwetsima swoswo ma swi tiva kusuka embelweni ya n'wina mi rivalela munhu un'wana ni un'wana hinkwaswo swi nga ri na mhaka leswaku ku humelerile yini a hi yena lowunene xana sungurile a ndzi rhandza a swa ku polisiwa ka mina emhandzi yini ya xi hambana hi ta famba eku vonakaleni vonakala ko saseka ku huma laha mathosi ya mbera ya tintswalo ya ha timaka vangama hinkwako rindzeleka na hina na nhlikani na vusiku Yesu ku vonakala ka misava ta famba eku vonakaleni eku vonakala ko saseka swonghasi nakona ku huma laha mathosi lawa ya hlutiweke ya tintswalo ya ha timaka vangama hinkwako ku rindzeleka na hina ni nhlekani na vusiku Yesu ku vonakala ka misava tanani hinkwenu n'wina vakwetsimi va ku vonakala twarisani Yesu ku vonakala ka misava kutani tibele ta le tilweni ti ta pfuma Yesu ku vonakala ka misava hi ta famba eku vonakaleni eku vonakala ko saseka swonghasi huma laha mathosi ya mbera ya tintswalo ya ha timaka vangama hinkwako ku rhendzeleka na hina nhlekani na vusiku Yesu ku vonakala ka misava ma swi rhandza sweswo xana hi ta famba eku vonakaleni eku vonakala ko saseka swonghasi nakona ku huma laha mathosi ya mbera ya tintswalo ya hatima vangama hinkwako ku rhendzeleka hina nhlekani na vusiku Yesu ku vonakala ka misava ndzo swi rhandza ntsena sweswo ripfumelo ra mina ri languta eka wena wena xinyipfana xa le xihambanweni muponisi wa matimba ndzi yingisi sweswi loko ndza ha khonge hila te ka vito bya mina hinkwabyo ndzi hluti hosi hi rito ndzi pfumeleli leswaku ku sukela siku leri ndzi va wa wena hi ku hetisika ehleketani hi swona ntsena ku hlutiwa hi rito wa wena hi ku hetiseka kanziela sangano watindlela pamunyama to utomi kutane hlomulo uhangalaka kurendzeleka hemina akube wena mufambisi wa mina lerisa munyama unzu kahleka ani sula kuchabaka agome Nikuka unganzi tiki di peteka kusu eka wena kuya etelo embilwini ya mina le titi bala aka sofetela ku isaka amen o leri sa munyama wu ntsuka hlekani kutani uslami hloti ya go be ndzi pumelela leswaku sikela ka siku leri ndzi va wa wena hi ku hetiseka wena xikwembu lexi rhandzekaka ha swi rhandza ku ku yimbelelela hikuva hi kona laha hi vulaka matitwelo ya hina tlhaveko wa hina hlengeletano hinkwayo loko wa hu hutela rito ra wena ehenhla ka hina ha khensa swinene hosi na rona risimu rero hi amukeli u ta swi endla xana hosi hi kona ku navela ka hina hi ku hlutiwa hi rito ra xikwembu ku famba siku rin'wana ni rin'wana eku vonakaleni ku vonakalaka evhangeli kutani tata ndlela ya hina siku rin'wana ni rin'wana hi rirhandzu loko ha ha fambana tuva ra le tilweni hi pfumelele hi famba nkarhi hinkwawo hi risimu na n'wayitelo tata ndlela ya hina siku rin'wana na rin'wana hi rirhandzu hi nyike swona hosi hi katekise kun'we hinkwerhu sweswi pfumelela musa ni tintswalo ta wena swi va na hina horisa vavabyi ni lava va xanisekaka etikweni hinkwaro ha ku khensa hikwalaho ka makwerhu Coggins vusiku lebyi leswi i n'wi pfumeleleke ku huma exibedhlele ku ya ekaya a ri kahle ha ku khensa eka swilo hinkwaswo leswi u swi endleke ni le ka matimba ya hina vinyi lawa hi titwaka hi tlakusiwile sweswi ha ku khensa hikwalaho ka hungu leri tsemiweke nyana vusiku lebyi hosi a ndzi swi endlanga kahle kambe ndza khongela hosi leswaku u ta swi endla kahle emahlweni ka vanhu leswaku va ta swi vona ni ku tiva leswi a swi endleriwa swona kuma ku dzimeka eka swona hosi nakona ingaku hi nga vani ku twisisa loku loko ku nga ri na swin'wana leswaku hi fanele ku hanya hi vuswa bya rito ra xikwembu lebyi byi hlutiweke eka xikwembu ku va bya vana va xona ntsena i nhlengeletano leyi aviweke a hi swa un'wana i swa lavayani ntsena vahlawuriwa va wena tanihi lama mati ya ku basisa ya thokazi ro tshuka a ya ri ya nhlengeletano ya Israyele ntsena swi nga leswi tatana ha swi tiva leswaku vuswa byebyo i bya tinyimpfu ntsena a hi swona ku teka vuswa bya vana ni ku byi hoxela timbyana ku vule Yesu kutani wasati hi ku vuyisela a ku ina hosi wolowo i ntiyiso kambe ndzi tiyimiserile hi ku teka mahlahla nakona hi titwa hi ndlela yaleyo vusiku lebyi hosi hi lava hinkwaswo leswi u nga hi nyikaka swona tatana hikuva hi le ku tweni ka ndlala ni torha ra vunyingi bya wena hi nyiketi ku va tindlala ta hina ti hetiseka ni ku navela ka hina ku tiveka hikuva tatana hi lava ku va ni ku navela ka wanuna wo lulama nakona wanuna wo lulama a ku ri Yesu Kreste kutani hi ku navela ka yena a ku ri ku endla ku rhandzaka tatana loko a ku ri rito hi nyike swona tatana ha swi kombela hi vito ra yena amen a yimeni sweswi loko hi ri karhi hi yimbelela risimu ra hina ro ntshuxa ra ku tekani vito ra Yesu mi va na rona ehandle ku tsemekanya etindhawini sweswi laha hungu ri yeke kona vusiku lebyi xikwembu a xi ve na n'wina loko hi ri karhi hi ntshuxiwa hi xikhongelo ingaku un'wana ni un'wana wa n'wina kwale handle ndzi tshemba leswaku mi tiphinile swonghasi hi ku yingisela tanihi laha ndzi ri tiseke eka n'wina nakona ndza tshemba leswaku xikwembu xi ta ri veka etimbilwini ta n'wina ni ku mi nyika ku toloka loko lulameke eka rona tani n'wina vanhu lahawani eka vayingiseri lava nga ni swidukwana leswi tlhandlekiweke lahawani ndzi tlhandlekile mavoko ehenhla ka swona ndza khongela leswaku xikwembu xi ta horisa un'wana ni un'wana wa n'wina a ku nga vi ni vanhu lava va vabyaka exikarhi ka hina ma swi vona hi laha xikwembu xa hina xi hlamulaka xikhongelo loko hi hlangana kun'we vanhu lava vitaniweke hi vito ra mina loko va hlangana kun'we va khongela kutani ndzi ta yingisa kusuka etilweni u wu tshembisile ku swi endla swi nga leswi a hi avananga hi munhu un'we ntsena hinkwerhu hi un'we eka Kreste Yesu kutani un'wana ni un'wana a khongelela un'wana ndzi khongeleleni loko ndza ha mi khongelela nakona xikwembu a xi mi katekisi ku kondza hi hlangana nakambe nakona ndzi tshemba leswaku mi ta va lava yisaka emahlweni n'wina lava mi tshamaka kwala kusuhi. Mi ta ta etabarinakeleni ni ku endzela kwala na mufundhisi wa hina wa kahle makwerhu Neville u ta mi endla hi malwandla makwerhu Man na vanhu va kahle lava va nga na vona kwala etabarinakeleni. Loko ku ri ku mi le kusuhi na makwerhu Junior Jackson kumbe van'wani va vona etikweni hinkwaro New York na tindhawu to hambanahambana laha va nga tihlengeletano ta vona ku rhendzeleka hi Arizona na California endzelani tikereke teto. Loko mi ri kwalahaya hi khongela leswaku mi ta tlhelela nakambe ni ku pfumelela mufundhisi a mi pfuna ku tiva swo tala hi hosi Yesu. Xikwembu a xi mi katekise sweswi loko hi ri karhi hi yimbelela tekani vito ra yena mi va na rona. Vito ra Yesu mi va na rona n'wana wa nhlomulo na khombo ri ta mi nyika ntsako ni ku chaveleleka xana mi ya kwihi u ta mi veka eka mi famba vito ro hlawuleka u rhandzika njhani ku tshemba misa ntsako wa tilom vito ro hlawuleka u hi laha ri tsokombelaka tshembo wa misava ni ntsako wa le tilweni. Loko ndzi langutile eka vayingiseri vusiku lebyi ndzi vonile makwerhu Estel Biller le ndzhaku makwerhu Palmer na vo tala makwerhu JT na timinisitara to tala leti yimeke hinkwako lahawani a ndzi nge vitani mavito ya vona hinkwawo. Ndzi navela ingaku ndzi nga va na n'wina ehenhla lahawani un'wana ni un'wana mi tshuxa nhlengeletano kumbe ku endla swin'wana ma swi twisisa a hi swona xana. Ndza swi tiva leswaku mina timbilu ta vukreste na ku tiva leswaku hi fanele hi laha hi nga xiswona hinkwerhu ka hina hi munhu un'we eka Kreste Yesu. Sweswi a hi tsundzukeni ndzimana leyi landzelaka loko hi ri karhi hi yimbelela loko makwerhu wa hina Martin laha a ta hi ntshuxa hi xikhongelo. Nakona ndzi lava ku loyi i makwerhu L Martin kusuka ndza tshemba kusuka eArkansas kumbe Missouri kwale Arkansas layini ya Missouri lahaya va ni kereke kwalahaya nakambe ndzi lemukile boti un'wana kusuka kona kwalahaya a ndza ha ri tsundzuki vito ra yena Brewer a ri kwala mixolo ndzi tshemba leswaku wa ha ri kwala kusiku lebyi. Ina ndza n'wi vona u yimile kwala kusuhi makwerhu Brewer ndzi tshembisile ku ya kona ni ku katekisa tikereke ta vona mikarhi yo tala ndzi ta fika kona siku rin'wana hi ku pfuniwa hi hosi hi laha ndzi swi kotaka. Sweswi loko ha ha yimbelela ndzimana leyi landzelaka sweswi ku korhama evitweni ra Yesu ku badama emilengeni ya yena hosi ya tihosi hi ta yi ambesa xidlodlo etilweni loko rirendzo ra hina ri fikile emakumu a hi ri yimbeleleni sweswi. Kukoram vitweni ra Yesu ku badama milengeni ya yena hosi ya tihosi yi ta yi ambexa xidlodlo etilweni loko rendzo ra hina ri fikile makumu vito ro hlawuleka u ri tsokombelakona tshembo wa misava ni ntsako wa le tilweni vito ro hlawuleka u hi laha ri tsokombelaka kona tshembo wa misava ni ntsako wa le tilweni u teka vito ra Yesu mi va na rona tani xitlhangu eka swirimbana hinkwaswo. Yingisani sweswi o loko miringo yi hlengeletana eka n'wina xana mi fanele ku endla yini ntsena hi fumulani vito lero ku tsima hi xikhongelo vito ro hlawuleka o hi laha ri tsokombelaka hakona tshembo wa misava ni ntsako wa le tilweni vito ro hlawuleka o hi laha ri tsokombelaka hakona tshembo wa misava ni ntsako wa le tilweni. A hi koramiseni tinhloko ta hina o vito ro hlawuleka. Oh, Lord, to come back a corner. Tempo, I miss up, new taco. Let it win. Retro Saule. Okuburua, Irona. Okongerua, Irona. Oh, Lord, to come back a Tempo, I miss up, new taco. Let it win.
Brother Mark.
Makwere Martin.